You may be seated.
Mahimo na kamong manglingkod. Dugay-dugay pod ko naghulat nga makabalik dinhi sa Phoenix. Mao nga malipayon gayud ako nga maaniya dinhi niini hapuna. Ngani pag ania ako sa Phoenix, aduna gyud sa kungon sang butang dinhi nga perming nagapabati kanako nga nagalingkod ako uban sa mga tawo nga akong mga higala nga nagahigugma kanako og daghan pod ang mga taga dinhi nga mga mainampuon kaayo nga nagaampo para kanako. Sulod sa pipila na katuig, kanunay kong mahinumduman ang akong unang panagtigom nga napahigayon dinhi uban si Igsoong Outlaw, Igsoong Garcia ug ang mga ministro dinhi sa syudad. Nagpanalangin gayod ang Ginoo. Kaniadto nagsugod pa lang ako sa akong mga panagtigom. Sukad kaniadto, ang Phoenix aduna gayod akong aduna gayod butang sa kasing-kasing ko nga malisod isay-isay. Kaniadtong bata pa lang ako, gusto ko na gayod nga makaanhi sa Phoenix. Kanunay kong mabasa kaniadto ang Mahitungod sa Desierto. Aduna gani ako'y mga hamubong tula nga gisulat, Mahitungod sa Arizona. Niadtong usa pa lang ko kabatang lalaki. Mao nga malipayon kaayo ko nga nahay mong usa na kalumulupyo dinhi karon. Siguro halos usa ka tuig na ko dinhi, o tingalig sobra pa dutay. Pero dili ka mo makakita og ingon ka mas dugay pa kay kanako dinhi. Ang tanan niya akong makatagbo, muyon ko. Lumad ka ba dinhi? Bueno, sukat ka niyan to, dugay-dugay na pod ko dinhi. Og sa huna-huna ko, kinahalan ko pa ang muanto dito sa reservasyon sa mga apatsi o kung asaman para makatagbo og usa ka tinuod niya lumad dinhi. Og dunay miingon, dili palang dugay, miingon. Igsoong Branham, ganahan ka ba sa Arizona? Ingon ko, bueno, dugay na kininga usa sa mga ginahinam-hinam gayod nako sa tibuok kong kinabuhi, ang amupuyo dinhi sa Arizona. Og itugot ka na kanako sa Dios. Aniya kita karon dinhi, sa dili pa, magsugod ang konbensyon sa businessmen, nga nahimo nang usa ka tinuig nga butang para kanato. Og nining hapuna, nagkatigom kita dinhi para sa pasiuna nga panagkatigom sa dili pa ang konbensyon. Nga magsugod sa Huwebes sa gabi sa huna-huna ko. Pribilehiyo kini para kanako sa nagaging pipila ka tuig nga makaanhi og magpahigayon og ingon niining gigmayng mga panagtigom sa palibot. Sa dili pa magsugod ang mismong panagtigom sa o ang konbensyon diay nga pagasugdan. Og si Igsoong Williams, usa gayod kasuod ko nga higala. Siya o si Igsoong Babaeng Williams. Aduna sila og mainiton nga bahin sa akong kasing-kasing. Permi nila akong ginadapit nga mubalik. Ubo sa malipayon kami nga dawaton ka na nga pagdapit ni ining hapuna. Aniya usab sa entablado si Igsoong Fuller, si Igsoong Jewel Rose, o si Igsoong Tony Stromey nga taga-Tucson, o si Igsoong Borders nga tigdumala sa among dagkong buluhaton, hugang ang butang tigulang o bililong Igsoon, Argan Bright. Dugay pod kami nga nagkauban sa daghan ng malisod nga mga pagpakigubat sa pikas bahin sa suba. Nagalaom ako nga makauban ko siya pagdito na sa pikas bahin sa dakong suba sa umaabot nga adlaw. Dili ko lang madumduman ang ngalan sa Igsoong lalaki, pero nanakamot ko nga dumdumon. Unsa gani ang ngalan mo, Igsoon? Bor, Igsoong Bor. Ako, nakailabit ako sa iyang naong. Huwag dili ba ikaw man usab katong nagahubad usahay para sa mga bungol, kanay? Huwag. Malipayon gayud kami nga makauban kamong tanan dinhi. Sa pagtanaw ko dinhi dapit sa akong atubangan, ug nakita ko ang pipila sa akong mga higala nga gikan pa sa Arkansas ug mianhi dinhi. Aniadtong nakanhi ako sa unang higayon, gisultihan ko kamo nga bisan asa ako muadto, aduna koy mahinagbo nga taga Arkansas. Sigurado ako, pag dito na ako sa langit, aduna gihapon ako mahinagbo dito nga pipila ka mga taga Arkansas. Tungod kay sila gayud maunungon ug matinud-anon nga mga tawo. Ug bueno, kasagaran, dugay ako mamulong, pero ginapanikamutan ko kutob sa akong mahimo na medyohan ayon ang akong mga kasulatan o mga sinulat aron nga dili ako mamulong o dugay. O gusto ko usab na magampo para sa mga may sakit, samtang aniya pa ako sa Phoenix. Karon, ang mensahe nga akong nga gitagana sa Ginoo kanako, iniusahay, abalo na mo, kini nga mga butang medyo sensitibo. O ingunan ni anak kini sa una pa sa matag kapanahunan. O ginapanikamutan ko gayon kutob sa akong mahimo nga magpabilin ni ini. Paisa kung unsang butang yun ni ini. O kung dili ko isulti ka ng butang nga gisulti ka na ako sa Dios, o kung kinidili iya sa Dios, nansiya, wala kinidiha sa pulong. Kapan kung anaaman kini sa pulong, o kini usa kasaad alang ni ini nga panahon, kung ingon ni ana, mabati ko gayon nga husto ang akong ginabuhat. Tungod kay ginapanikamutan ko lamang nga tumanon ang iyang gikasaad alang ni ini nga panahon. O sa makadaghanang higayon, pag masupak mo ang usa ka tawo sa ilang teolohiya, masuko sila kanimo sa gilayon. Apan dili man unta angay ingon ni ana. Ngani, kapaningkamot ko nga Aduna ko'y mga higala nga gikan sa tanan-an nagkalain-laing mga iglesyang denominasyon ug uban pa. Pero wala gyud ko sukad na ubos kanila nga mga kaisunan. Aba nagatambong pagani ko sa ilang mga simbahan sa bisan asa nga ginadapit nila ako nga matambong ug mamulong. Apan dili man unta kita angayng mahibos tungod lang sa gagmayng mga ideya. Pero abi ninyo, kung musulti ako o unsa man nga lahi sa kung unsa ang anaa sa akong kasing-kasing, nan mamahimo akong usa ka hipokrito. Ug ako ipahilayo lang unta. Mamahimong tagbuon ko siya sa umabot nga adlaw ingon nga usa ka makasasala. Apan dili ko gayud gusto nga tagbuon siya ingon nga usa ako ka hipokrito. Tungod kay gusto ko nga mahimong tinuod. Ug kung basta ko na lang ingnon, bueno, laktawan ko na lang kini. Tungod kay ang tanang uban pa kanila nagatuo man og ingon niini, ingon ni ana. Nanon sa na lang ko nga matang sa tawo kong ingon ana. Dili jud ko mo magkaaduna og pagsalig kanako. Dili pud ko magkaaduna og pagsalig sa Dios o sa kaugalingon ko. Kung masayon ra kaayo ko, magapakikompromiso. Ang sikin sa man, kinahanglan magkaaduna gayon og usa ka butang nga sigurado siya. Ug mao ka na ang higayon nga mahimo ninyong ibase ang inyong pagtuo sa diha nga sigurado na kamo. Apan gawas kon sigurado na kamo, ug kung aduna pay pagduha-duha, nan pasagdi lang sa hangtod nga makasigurado na kamo. Bueno, nangatag naman tingali si Billy ug mga prayer card nga sa una-una ko iyang oo. Isultihan ko mangod siya ug sa una-una ko isultihan man pud ko niya kaganina na nakapanghatag na kuno siya gikan ni ana dinha. Magtawag ko og pipila nga muanhi sa linya sa pagpaampo pagkataud-taud aron nga maiampo na. Ug kung dili man matawag ang inyong card, kung natawag di ay, dili pa kamo sigurado nga ang Dios mao ang mananambal ug pag-aayohon niya kamo. Nan walay mahatag nga kaayuhan ang inyong pagduol dinhi tungod kay dili gyud kamo mamaayo. Kamo, kung aduna man kamo'y pagduha-duha, mangon mo, uhino karon, may sa kung unsang butang paman sa akong kinabuhi, mukinhalan ko gayod nga ihusto kini, nan ihusto ka na una. Mukpagkahuman, anhimonganhi sa linya sa pagpaampo, kita nyo? Tungod kay, ang kaayuhan mauman ang tinapay sa mga anak, nasayod kita ni ana. Anak kini sa pangbayad sa sala, ug ang pangbayad sa sala, ginaaplikar una sa atong mga kalag. Ug ang pagpangayo, kanunay nang nagauna sa matag mensahe. Ug usa-usab kini kapamaagi aron matigom ang mga tao. Ug usapod kini ka, daghang mga tao ang mahimong muabaga sa usa ka panagtigom para sa pagpangayo. Daghan pod ang mutambong para sa panagtigom para sa pagpangayo. Mukaha sa usa ka buluhaton sa panag-awit. Apan paghisgutan na ang pagluwas sa usa ka makaluluoy na hisalaag nga kalag, dili gyud ingon kadaghang mga tao ang interesado ni ana. Gusto lang nila apan maubaya ka na ang pinakamahinungdanong butang, ang balaanong pagpangayo o mga buluhaton sa panag-awit o uban pa, igo lamang maingon sa ginasulti ni isang Bosworth kani adto. Paon ra kana sa taga. Kung ang paon man, mao'y imong ginapakita sa isda, dili ang taga. Kung mao man kana ang importante, ang danihon ang mga tao nga maminaw kadali, hangtod nga maipahayag mo gayod ang imong mensahe ngadto kanila. Ngun ana man pod ang ginabuhat sa Dios sa matag kapanahunan, sa tanang kapanahunan, aduna sa kanunay og dakong buluhaton sa pagpangayo. Ug kung tinuod man kini nga buluhaton sa pagpangayo, sa luyo niini nga buluhaton sa kanunay, aduna gyud mensahe. Wala gyud sukat-sukat og ikahatag nga ilhanan para lang ingon nga usa ka ilhanan, kundili pagpasiuna kini sa usa ka mensahe. Ug nagatuo ako sa mao gihapong butang, 17 ka tuig na ang nilabay o 18 ka tuig na karon. Kaniadtong gipadala ako sa Ginoo aron magsugod sa pagampo para sa mga may sakit. Nahimo kadtong usa ka dakong revival sa taliwala sa mga tao. Daghang mga halang doon nga alagad sa Dios ang nanagsangyaw sa dagkong mga buluhaton sa pagpangayo ug apan ang buluhaton sa pagpangayo kini mismo. Kung magpabilin ka lang sa mao gihapong naandan nga dagan niini kaniadto, aduna gayoy sayop. Ana nga buluhaton sa pagpangayo dili day pinadala sa Dios. Kinahanglan magud niini nga danihon una ang pagtagad. Kita nyo? Danihon ang pagtagad. Ug dayon dunay usa ka mensahe. Si Jesus kaniadtong mianhi siya nga nagapangayo sa mga may sakit ug uban pa. Say usa ka bantugan nga propita para nilang tanan kaniadto. Apan sa diyang hinahinay niyang gisulti kanila ang kamatuoran sa ebanghelyo ug kinsa siya ug kung unsay hinungdan nga mianhi siya. Nan siya'y nahimong dili na popular human niadto. Ug ingon na ni ana gayod ang nagakahitabo sa tanang nangaging kapanahunan ug magapadayon gihapon ang ingon ni ana. Karon aniya kita niining hapuna ug dayon ugma sa hapon dinhi sa maora gihapong auditorium. Alas 7 man pirmi. Gusto ba kana igsuon? Alas 7:30 ugma sa hapon o sa gabi iday. Ug dayon Martes sa gabi. Ug siguro sa Miyerkules sa gabi usab. Dito na di ay sa Ramada Inn pagka Miyerkules ug dayon sa Huwebes. Gusto ka na. Magsugod na ang konbensyon. Ug kun itugot sa Ginoo, but ko nga maaniya dinhi sa tanang buluhaton niini. Aniya ako nga inyong igsuon. Usa ka katabang sa gingharian sa Dios. Aron tabangan kamo sa bisan unsa nga mahimo ko Para tubagon ang inyong pangutana, ningali dili ko mahimong buhaton kana, apat pinaagi sa pagampo, mahimong jud natong masabtan kung iampo nato kini og muduol sa Dios mahitungod niini. Ug dili maghimo og kaugalingon natong mga opinyon. Kung nagmasakiton kamo, gusto ko unta nga ayuhon kamo. Apan wala may tao nga makahimo ni ana. Humana man gud kini. Ang kaayuhan nagadepende na kaninyo. Ang inyo kining pagtuo diha sa tapos na nga mga buhat nga gibuhat sa Dios dito sa Kalbaryo, pinaagi ni Hesus Kristo. Ug gawas ni ana walay kaayuhan, ug gawas usab ni ana walay kaluwasan, walay iglesia, walay denominasyon, walay seremonya, wala nang uban pa nga makahatod og kaluwasan. Si Hesus Kristo, siya gisamaran tungod sa atong kalapasan, tungod sa iyang mga labod kita nangaayo. Siya gisamaran tungod sa atong kalapasan. Mga kalapasan, pasailua ako. Tungod sa iyang mga labod kita, ang tanan humana kaniadto pa. Kita na nga ayo. Karon, pinaagi gyud ni ana. Wala kayo ko igong oras kundi pipila lamang kagutlo aron mamulong ni hapuna para kaninyo. Tingalig 20-30 minutos lang. Ug pagkahuman, magpahigayon na kita og linya sa pagpaampo. Kada adlaw, sama sa naanda na. Dunay mga bagong tao nga nagaabot. Mao nga duna usab og mga bagong prayer card nga igapanghatag. Apan buhaton namo ang tanan kutob sa among mahimo, ang tanan nga igatugot sa Dios kanamo nga buhaton. Aron iampo ang matag masakiton nga tao nga muduol, ug nagatinguha nga maiampo. Kung pananglitan may tao nga mian hindi ni nga misakay og eroplano nga naghimalat yun na, nga kinahanglan maatiman dayon umurag ingon ana. Bueno, mahimo man ninyong pakikitaan si Igsong Williams, si Billy Paul, o bisan kinsa kanila, aron mapahimutang sila sa usa ka lawak. Tungod ayaw na nilang, dili sila pwedeng maglingkod pa din ha, tungod naghimalat yun na sila. Kinahalan nila nga matabangan dayon, bueno, mao nga ipahimutan sila sa usa ka lawak aron nga maatiman ko sila sa gilayon. Apan mas maayo kung wala unta kamo sa ingon ni anang kahimtang nga kinahalan maatiman dayon nga inyong nakuhaon ninyo ang inyong mga kredo o inyong mga tinuuhan o ipadaplin kana sa pipila ka minuto aron dunay igong panahon nga makapatalinghog sa kung unsay ginaingon sa kasulatan o kung unsay pagabuhaton sa Dios mahitungod sa iyang mga gisaad o magapalig-on kana sa pagtuo. Ug dili nyo nagani kinahanglan nga moapil sa linya sa pagpaampo o kinahanglan pa nga may magampo para kaninyo. Naayo na kamo kung mahimo nyo lamang tuuhan kini. Kita nyo, umaw ka na ang katuyuan ni ini, ang mapaila kaninyo, ang ipaamgo kaninyo, kung unsay gibuhat ni Jesus alang kaninyo. Dili naman kinahanglan nga muduol pa mo dinhi og mulhod ug magampo og ayo. Hangtod nga kamo maluwas. Luwas na kamo. Apan kinahanglan ninyong dawaton kini. Dili ang inyong pag-ampo mo'y makaluwas kaninyo, kung dili pinagi sa inyong pagtuo, kamo naluwas. Dili pinagi pag-ampo, apan pinagi o pagtuo, kamo naluwas. Maugihapon sa pagpangayo. Sigurado ako nga nasabtan natong tanan kini. Ug kung doon na may mga estranyo sa atong mga pultahan, buot na mo nga mahibaluan nyo nga ako o kining grupo nga akong kaoban dinhi, ang Paul Gaspel Businessman. Wala kami may ginarepresentar ni usa ka denominasyong organisasyon. Ang among ginarepresentar, mao lamang ang mga Kristohanong magtutuo nga anaa sa tanang denominasyon. Mao nga ginadapit gayud ang tanan. Malipay gyud kami nga makaoban kamo dinhi. Ingon mo, bueno, membro man ako sa usa ka iglesia. Pwede ka ha akong mayampo? Dili gani kinahanglan kun kamo bay membro sa usa ka iglesia. Dili nyo kinahanglan nga mubuhat og unsa man kun dili duol lang mo dinhi og tuuhi nyo ang Dios. Mao lang kana ang kinahanglan nyong buhaton. Ang Dios na ang bahala sa uban pa. Bueno, ako'y nagamit ko na og ayo ang usa ka Biblia. Sukad niya itong pagsugod ko sa dagkong mga buluhaton sa pagpangayo o pagpangampo para sa mga may sakit diay. Dito sa Houston, Texas, gihatagan ako og Biblia. Pila na katuig ang milabay? Mga 18 katuig ang milabay. Gihatag ka to ni Isuong Hinson o sa iyang mga membro. Og nagamit ko na og ayo kadto nga Biblia sa akong pagbiyahe-biyahe sa tibuok kalibutan. Ang tod niya gisi-gisi na gayod kadto. Nangalaknit na ang mga panid ni Adto. Baguhay lang ko gihatagan og usa ka bag-ong Biblia ug ang makahibulungan nga butang. Dili man ko matuo-tuohon. Nang hinaot ko na dili unta ninyo hunahunaon nga matuo-tuohon ako. Sa diyang gihatag kanako kadto nga Biblia, aduna kadto og gagmayng duha ka gagmayng pangmarka, gagmayng mga laso sama sa akong Biblia kani Adto. Ang gihatag kanako ni Isong Kidson kani Adto usa ka Schofield nga Biblia. Bueno, dili tungod nga nagauyon ako ka Mr. Schofield bayan sa iyang mga sinulat. Karon, tingali dunay pipila kaninyo ang nagauyon, pipila pod kaninyo ang dili nagauyon. Apan, gusto ko lang ipahibalo kaninyo na dili ingon nga nagagamit ko og Schofield nga Biblia tungod kay gatuo ko kaniya. Apan tungod kay maayo manggod kaayo ang pagbahinbahin niya sa mga parapon ini nga akong mao kadto ang usa sa pinakauna kong mga Biblia. Kung natunan ko ng basahon kadto nga ingon ni adto ang pagkahanay. o ginagamit ko sa gihapon ang maong Biblia, nga kung nga doon naman ko'y Thompson chain, mas maayo unta. Mas dali man gud na kong mapangita ang akong teksto sa Thompson chain reference. Apan, sa dihang gablihan ko kato nga Biblia, ang usa ka gamay laso niini nga pangmarka sa Biblia, kahibulungan gayod, kundiin kini nakalupit, nakalupit kini sa bahin, nga kaniadtong gihalad ni Solomon ang templo sa Dios, ug ang himaya sa Dios hilabihan kanako, ang kahimayaang Shekinah nga atua sulod sa building, hangtod nga ang mga saserdote dili na makahimo sa pag-alagad. Ug dayon ang usa pa kalaso nga pangmarka nakalupit kini sa bahin kundiin si Esdras, mibalik ug gihalad niya ang templo kaniadto. Ug ang ikatulong gamay nga pangmarka nga gihatag kanako sa akong asawa ug ang gilupit sa Biblia. Wala ko kahibalo na aduna day kanto og ngalan nako ug uban pa. Nakalupit kanto sa Marcos 11:22. Gilupit nga lang kanto sa Biblia ug napahimutang din ha sa kung magaingon ka nining bukid, bumalhin ka. Ug nasayod man mong tanan sa dihang nadumduman ko kana nga kasulatan. Kamong mga tigpaminaw sa tape, nga mao kanto ang pagtungha sa mga eskwerel ngadto sa eksakto gayud kana. Ug usab ang makahibulungan ni butang, ang akong paborito nga langgam, nga Ruben. Nakaprinta day ang hulagway niini sa among pangmarka. Ang gamay langgam nga pula ang dughan. Sumala sa sugilanon nga kaniadto kuno usa kini kakapihon nga langgam. Apan usa niadto kaadlaw, adunay usa ka tawo nga naghimalat yon dito sa krus. Ug daluoy kaayo kini sa maong tawo. Mao nga milupad kini mismo paingon dito ug nalingkamot kini sa pagbira nga maibot kadtong mga lansang. Ug mao nga nalukop sa dugo ang gamay dughan niini. Ug sukad niadto nahimo na nga pula ang dughan niini. Ingon yana usab ang gusto ko, kung nga pagtagbo sa akong manluluwas, na ang iyang dugo anaa sa akong, sulod sa akong dughan, sa akong kasing-kasing. Ug dayon, sa akong unang panagtigom, ang mensahe nga akong iwali dinhi, mao dinhi sa Phoenix, Arizona. Ang Phoenix, usa ka butang nga mahimong mutungha, gikan sa wala. Ingon ni ana ang ginabuhat sa Dios, gamiton niya ang wala ug magpatungha og usa ka butang gikan ni ana. Ug ang akong mensahe niining hapuna sulod sa 30 o 40 minutos giuluhan nga paradox. Ubot ko nga mubasa gikan sa kasulatan nga pipila na katuig ang milabay, magpakuha ako og Biblia ug itunol nyo kanako ang Biblia. Kaniadtong una kong pagsugod sa akong ministeryo, ug dawaton ko ang inyong Biblia, ug daghan kaninyo ang nakasaksi kanako. Nagibuhat ka na. Ablihan ko lang kini nga nakaingon ni ana ug moingon. Ginoo, asa man ang mensahe para kanako, naabli kadto sa Josue sa ikauna nga kapitulo. Sa bisan unsa man nga Biblia nga inyong itunol kanako kaniadto. Hangtod nga usa ka gabii, dihay mitungha nga usa ka pananaon nga pamilyar na kamo. Ug nakita ko kadto nga Biblia nga may paubos gikan sa langit, ug may usa ka kamot nga dunay himilo nga nakaingon niini nga may paubos diha sa unang siyam ka bersikulo sa Josue. Dinha ako magabasa niining hapuna para sa akong pagbasa o sa akong pagbasa sa kasulatan. Makaplagan ang akong teksto diya sa ikadyes nga bersikulo o sa ang botong ipasabot sa ikadyes nga kapitulo o sa ikadose nga bersikulo. Sa dili pa nato ablihan ang Biblia, iduko usa nato ang atong mga ulo sa makadiyot. Aron, samtang nakaduko ang atong mga ulo o ang atong mga kasing-kasing, atong palandungan kini. Dili unta, nato himuon kining usa lamang kaordinaryo nga panagtigom, adun naman kita ingon ni ana sa tanang higayon, kundili magampo kita sa Dios ang matag-usa ka na to, nga mamahimok kining usa katalagsaon gayod. Nga tungod ni ana, padayon nga mamaaniya ka na to ang presinsa sa Dios, ang tud nga pagtapos sa panagtigom. Nangitnong amahan, mapasalamaton kami tungod ni ining halangdon o dakong pribilehiyo nga maaniya sa Phoenix nining hapuna, nga nagkatigom dinhi, nining dakong auditorium nga kaoban kini nga mga tao. Ug karon magaduol na kami sa pulong ug ang pulong nahimong unod ug nagpuyo ipon kanato. Ug hinaot nga mamaingon ni ana pag usab Ginoo nga ang pulong mamahimong unod nga maibubo kini sa imong iglesia ug sa imong katawhan aron matuman ang mga saad sa niining panahon. Tungod na amgo namo nga kami aniya sa katapusang panahon, talitapos na ang panahon, nagapaingon na kini ngadto sa eternidad. Ug aniya na kami sa kasadpang baybayunan, ug maingon nga mibiyahe ang sibilisasyon gikan sa sidlakan paingon sa kasadpan. Mibiyahe man usab ang maayong balita uban niini. Ug karon wala na kini lugar nga maadtuan kundili mubalik na usab sa sidlakan. Tapos naman kini. Ug ginaampo namo langitong Amahan nga mamahimo kini usa ka mahimayaong takna para kanamong tanan. aron nga mabati namo ang presensya sa balaang espiritu, ang tagsulat niining pulong. Balik niining building sa tabernakulong unod nga ginapadayag ang iyang kaugalingon nganhi kanamo sa pagpasaylo sa among mga sala, sa pagpasaylo sa among kasalanan. Pugdala ang kasiguraduhan nga dili na niya pag-aisipon ang sala sa magtutuo nga aduna na niya na nga kasiguraduhan. Pugusab, pag-ayuhon niya unta ang among mga balatian, ug ipalingkawas ang mga tao gikan sa mga wheelchair, ug gikan sa mga crutches, ug hatagan sila ug pananaw sila nga mga buta, ug dugang nga mga adlaw para niadtong mga naghimalapyon tungod sa makalilisang nga mga sakit sama sa kanser ug tubercular, na grabe na gayod. Ug mga sakit nga dili maalibyuhan sa among mga doktor. Lagpas na kini sa arang nilang mahimo. Apan Dios, lagpas pa man ka sa tanang sintipikanhong mga pagtuki. Lagpas ka pa sa tanang pagpangatarungan. Ihatag sa imong mga alagad nining hapuna ang pagsulti o pagpatalinghog sa imong pulong. Mahitungod sa helisgutanang usa ka paradox na amo kining ginapangamuyo sa ngalan ni Jesus. Amen. Karon diha sa Biblia, sa Josue ika-1 nga kapitulo o sa Josue ika-10 nga kapitulo. Ang ika-1 nga kapitulo o ika-1 nga bersikulo. Karon nahitabo sa tapos ang kamatayon ni Moises ang alagad sa Ginoo, nga ang Ginoo misulti kang Josue, ang anak ni Nun, ang ministro ni Moises nagaingon, si Moises ang akong alagad patay na, o sa karon bumangon ka o tumabok niyang Jordan, ikaw o kining tibuok katawhan, ngadto sa yuta ang akong igahatag kanila, bisan ngadto sa mga anak sa Israel. Ang tanang dapit nga pagatumban sa lapalapa sa inyong tiil, kana gihatag ko kaninyo sumala sa gipamulong ko kang Moises, gikan sa Kamingawan ug niining Libano, bisan ngadto sa dakong suba, ang suba sa Euphrates, ang tanang yuta sa mga Hitihanon, ug ngadto sa pagasalupan sa adlaw, mao'y utlanan ninyo. Walay bisan kinsang tao ang aram makasukol kanimo sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. Ingon nga ako nag-uban ka Moses, mauman mag-uban ako kanimo. Ikaw dili ko kawangon, nibiyaan ko ikaw. Magmakusganon ka o magmaisugon ka, kay pinaagi kanimo kining katawhan makapanunod yun sa yuta, nga akong gisaad sa ilang mga amahan nga akong ihatag kanila. Magmabaskugon ka lamang o magmaisugon gayod sa pag-atiman sa pagbuhat sumala sa tanang balaod nga akong nagisugo kanimo ni Moises nga akong alagad. Ayaw pagtipas ngadto sa tuo ni ngadto sa wala gikan ni ana aron magmauswagon ka bisan asa ka paingon. Ayaw pag-ibulag kinimbasahon sa kasuguan sa imong baba. Hinunua nga magpalandong ka ni ana sa adlaw ug sa gabii aron himatunan mo sa pagbuhat sumala sa tanan nga gisulat dinha. Kaysa ingon ni ana nga ikaw magmauswagon sa imong mga panaw ug unya makabot mo ang kauswagan. Wala ko ba ikaw sugua? Magmakusganon ka o magmaisugon. Ayaw pagkahadlok, ni magmaluya ka. Kay ang Ginoo nga imong Dios, magauban kanimo, bisan asa ikaw paingon. Unya misulti si Josue ngadto sa Ginoo sa adlaw, nga ang Ginoo mitugyan sa mga Amorihanon, sa mga anak sa Israel. Umingon siya sa atubangan sa Israel. Humunong ka, adlaw, humunong ka sa Gabaon, o ikaw bulan, sa walog sa Ajalon. O ang adlaw, mihunong, o ang bulan, wala lumakaw. Hangtod niya ang nasod na kabalo sa ilang mga kaaway. Wala ba kini mahasulat sa basahon ni Hasher? O ang adlaw, mihunong, sa taliwala sa langit, o wala magadali sa pagsalop sa tibuok nga adlaw. And there was no day like that before. Og walay adlaw nga sama ni ana sa una kun sa ulahin niya nga ang Ginoo nagpatalinghog sa tingog sa tao, kay ang Ginoo nakig-away alang sa Israel. Hinaot niya igadugang sa Ginoo ang iyang mga panalangin sa pagbasa sa iyang mga pulong. Aron ang hilisgutanan nining hapuna mao ang usa ka paradox. Bueno, ang pulong nga paradox sumala sa akong pagsusi niini ug aron makasigurado ako nga husto ako. Nagakahulugan ang pulong nga paradox sumala sa Webster nga kini usa ka butang nga dili katuohan apan tinuod. Karon, abalo na mo, nadungog na nato ang karaang panultihon nga ang kamatuoran labaw pa kung sa gani ang tawag nila ni adto, labaw pa katalagsaon kaysa tinumutumo lang. ingon niya na ang kamatuoran. Tungod kay, ang usa ka tao manggod, pag nagasulti sa kamatuoran, usahay talag saon kaayo kini. Doon ako'y kailang nga akong higala na dito sa Colorado. Nagpahigayon sila og pagsusi, susihon nila ang mga lagsaong elk. Og adunay, 21 ka elk dito sa usa ka panon. Og ang higala ko niatong higayon na, nangayaman siya dito og miabot pod ang mga tigbantay. Og nagbayad sila og dako-dako og kandidad dito sa konserbasyon para makagamit niatong mga sakinan nga pangyibi aron makaadto dito og masusi ang mga lagsaong elk. Miingon ang akong higala, wala na unta mo nagbayad og ihunana kadako nga kandidad sa kwarta. Mahimo ko mang isulti kaninyo kung pila ka lagsaong elk ang atoa dito. Og ikatawan lang nila siya, miingon, pila mang gyud. Miingon ang akong higala, dunay 19. Ngunta, may tiuno man unta. Pero napatay ko naman ang duha ni Adto. Og ikatawan siya sa maong tigbantay, usara manggod ang ginatugot nga mahimong pusilon dito, kabalo na mo. Og maingon ang tigbantay, ingon niya, oo, kabalo man ko, nga doon na kay napusil. Bueno, maingon, napusil ko bitaw, nga doon na 21 kalagsang elk ka ni Adto, og duha ang akong napusil. Og ikatawa lang ang tigbantay, og niadto na dito, og doon naman ko 19 kalagsang elk dito, kita nyo? Niatubang siya ka na ko, maingon, kita mo na parson, bisan isulti mo pa ang kamatuoran, pero dili gihapon mo to ang mga tao na ini. Kita nyo? Bisan isulti mismo ang kamatuoran. Mao nga tinuod yun, nga labaw pa kini katalag saon kaysa tinumutumo lang. Ang Josue din he, usa kabasahon sa tinuod lang. Usa kini kabasahon sa katubsanan sa daang tugon. Ang Josue, unahunaw na to kini nga ingon ni Ana, nga basahon sa katubsanan. Tungod kay, ining, katubsanan, aduna may duha kabahin. Ang katubsanan, sa bisan asa, adunay duha kabahin. Kinimao ang paggawas o pagsulod. Nagkinahanglan ang katubsanan o duha kabahin. Paggawas, pagsulod. Girepresentar ni Moses ang kasuguan nga maoy nagpahigawas kanila sa Ehipto. Ug samtang girepresentar pod ni Josue ang grasya nga maoy nagdala kanila pasulod sa yutang saad. Sa laing pagkasulti nga ang kasuguan o ang grasya, duha ka managlahi ng Espiritu sa sugo sa Dios. Kaniadto ang kasuguan mo'y nagpahigawas kanila, si Moses o si Josue ang nagdala kanila pasulod. Nagarepresentar usab kini o usa ka butang sa atong panahon. Karon nagarepresentar kini maingon sa ilang pagpanaw kaniadto, gikan sa Ehipto paingon sa yutang saad. Mao man usab kita sa atong paggawas gikan sa kalibutan sa Ehipto sa kagubot aron sa atong pagpadulong paingon sa yutang saad. Sa balay sa akong amahan adunay daghang puloy-anan kun kini dili pa moingon ba unta ako kaninyo. Juan 14, ang paggawas ug ang pagsulod, ang kasuguan ang naghinungdan aron maambo nato nga sayop kita, apan ang grasya ang nagpasaylo kanato. Walay paglaom sa kasuguan alang sa katubsanan tungod kay kini ug aron matapos kini. Walay grasya niini tungod kay ginatudlo lamang sa kasuguan nga usa ikaw ka makasasala, apan grasya ang nagasulti kanimo kung unsay paagi nga makalingkawas ka dinha. Ang kasuguan mo ang pulis nga nagbalhog kanimo sa bilangguan, apan ang katubsanan mao ang miabot aron bayaran ang imong silot ug mao nga paggawas ug pagsulod paingon sa grasya. Ang Efeso, karon atong makaplagan nga mao gihapong butang nga sa daang tugon sa hunahuna ko kining basahon ni Josue mao gyud ang misibo. Ang gusto nga pulong niini mao'y ang basahon sa mga taga-Efeso sa daang tugon. Ang basahon sa mga taga-Efeso diha sa daang tugon mao ang mahimong gusto nga ipangalan niining basahon ni Josue tungod kay haom gayud kini para ni ana. Karon hisayra nato nga si Josue nagrepresentar sa grasya o usa ka alad pasiguli nga dili mahimo nga mulungtad sa maorang higayon nga nagalungtad ang kasuguan. Mausab ang unsamang mensahe nga ginapapadayon ang mga tao. Dili kini mahimong magdungan sa usa pa ka mensahe nga miagi na. Dili gyud kana magsilbi. Dinha kamo nagakaproblema sa karong panahon. Mingon si Jesus, pwede bang mukuha ang sikinsaman niya tao o bagong biste o igatapak kini ngadto sa daan o isulod ang bagong bino diha sa mga daang sudlanan? Mga daot kini, kini mubusikan sa mga sudlanan, dili nini mapugngan ka na. O si Josue, dili usab, mahimong magsugod sa iyang ministeryo hangtod niya mitaliwan na si Moises. Busa makita niyo ang pinakaunang bersikulo dinhi, si Moises ang akong alagad patay na. karon bumangon ka og dala kining mga tawo paingon sa yutang saad. Si Moses nga nagrepresentar sa kasuguan, natapos naman ang iyang panahon. Buot ipasabot nga ang kasuguan tapos na usab sa panahon niini. Sa tinuod lang, nagsugod man sila kaniadto sa grasya sa sugod pa lang. So wala pa sila nagkaaduna og kasuguan. Aduna na sila og grasya samtang atua pa sila sa Ehipto kaniadto. Wala sila'y kasuguan. Wala ni usa ka kasuguan dito, mga saserdote lamang o guban pa. Tungod wala sila nagkaaduna o unsaman nga kasuguan. Wala pa man hatag ang kasuguan kaniadto. Grasya ang naghatag kanila o usa ka propeta. O usab, grasya ang nagtagana o pangbayad sa sala ang hinalad niya kordero. Muabot ra kita din ha ni ining simanaha. May tungod sa halad sa dugo. Tungod kay anaa din ha ang inyong kaayuhan. Busa sa nagtagana na upang bayad sa sala. So wala pa nagkaaduna o unsaman nga kasuguan. Nauna na ang grasya sa wala pa ang kasuguan. Sa panahon sa kasuguan o human sa kasuguan. Busa atua si Josue nga nagrepresentar sa grasya atua mismo nga kauban na sa kasuguan. Apan dili pa mahimong maaplikar hangtod niya ang kasuguan anaa pa sa tukma nga bahin niini. Ug mausab ang kalibutan sa iglesia nining kalahiang adlaw. Kauban kini sa pagpanaw, nabuhat pod niini ang bahin niini. Apan moabot ang panahon nga mahanaw ra kini, mahitabo gyud kini. Siguradong adunay usa ka mga taga-Efeso usab sa niini nga panaw. Naingon man sa uban pa nga mga pagpanaw kaniadto. Siguradong adunay gayon mudangat nga mga taga-Efeso, usa ka Efeso, usa ka taga-Efeso sa niini nga panaw. Matikdi, tungod ang kasuguan, dili man makaluwas sa makasasala. Sumala sa gisulti ko na kaninyo, dili gyud mahimo. Busa nagrepresentar ang yutang saad ingon nga adlaw sa grasya. Kita nyo, wala man nahimo ni Moses kaniadto nga madala gyud sila pasulod niadto nga pagpanaw. Ug kung inyong namatikdan niadto nga pagpanaw, aduna sila tulok kahugna sa ilang pagpanaw. Una, mao ang pagpangandam pinaagi pagtuo dito sa Ehipto, ilalom sa hinalad nga kordero. Dayon mitabok sila sa dagat nga mapula, paingon sa kamingawan. Ingon nga usa ka paghimulag, nga nagrepresentar sa usa na usab kahugna sa pagpanaw. Tungod kay ilalom sa maong pagpangandam, kanatong andan na silang tanan. Dayon sa diyang nahidangat na sila dito sa dagat nga mapula. Aduna na usab o pagkapakyas. Tungod ang mga tao, wala man mituo. Human nga ilang nasaksihan ang daghang mga butang nga gibuhat sa Dios, wala gihapon sila mituo. O gipabuka sa Dios ang dagat nga mapula. Ug gidala sila pasulod, diin gikatudluan kita nga ang tanang mga tao dito kaniadto gibautismuhan ngadto kang Moses ilalom sa panganod ug sa dagat. Bueno, gibautismuhan sila na naghinulsol ug gibautismuhan. Ug nanggawas aron magpanaw paingon sa usa ka bag-ong kinabuhi, sa usa ka bag-ong yuta, sa usa ka bag-ong panaw taliwala sa mga gibag-ong katawhan. Ug nagapandong kanila ang kamot sa Dios. Apan sa katapusan, miabot sa punto sa ilang panaw kaniadto, nga wala na sila nangalipay sa ilang pagpanaw diha sa grasya. Miabot sila sa punto nga kinahanglan aduna gyud sila'y buhaton sa kaugalingon ra nila mismo. Aron maupod kana ang ginahunahuna sa mga tao sa karong panahon, mahitungod sa balaanong pagpangayo o sa unsa pa man nga buhat sa grasya sa Dios, nga kinahanglan aduna kakuno og pagabuhaton usab. Kamo, wala may kinahanglan ninyong buhaton kundili ang magtuo lamang. Magtuo lang sa Dios. Ug sila, kung nagpadayon ng unta sila kaniadto, wala man gikahatag kanila ang maong saad ilalom sa kasuguan. Gikahatag kanila ang saad sa wala pa ang kasuguan. Nga wala bisan unsa man nga kondisyon niadto. Ako lang gihatag kaninyo kini nga yuta. Umadto sumulod kamo niini. Apan sa wala pa sila nahidangat niadtong saad, nagdesisyon na sila nga kinahanglan aduna sab sila'y pagabuhaton. Ug kana makaplagan gihapon nato hangtod karon ang ingon ni ana sa taliwala sa mga tao. Malagmit kita nga mamaingon ni ana, kinahanglan aduna kita'y pagabuhaton usab. Unahuna manggod nato nga kinahanglan usab nato magbuhat og usa ka butang. Aduna bitaw kamoy kinahanglan nga buhaton usab, kana mao ang inyong pag-surrender sa kaugalingon ninyong kabubuton, kaugalingon ninyong mga hunahuna ngadto sa kabubuton og hunahuna sa Dios nga makagagahom sa tanan. Ug tapos na kana. Maulang ka na. Tuuhi lamang ang iyang saad, ayaw na kamo paghunahuna o kung sa paman, magkinabuhi pinagi nini o ang Dios na ang mamuhat sa uban pa. Bueno, gitinguha nila kaniadto ang kasuguan. Ug sa kanunay, ginahatag man kaninyo sa Dios ang tinguha sa inyong kasing-kasing, gisaad niya ka na. Apan hingsaira na to, sa dihang mitipas sila o usara kalakang pahilayo sa orinal nga gikasaad kanila sa Dios. Nanahimo ka tong usa katunog sa unod, hangtod nga giwagtang ang kasuguan. hangtod niya miabot si Jesus Kristo o gilansang sa cross aron wagtangon ang kasuguan. Usag yung kadto katunok sa unod. Ug bisan unsa mang butang ang ginatinguha mong buhaton sa kaugalingon mo lang mismo sa kanunay, maghinungdan ka na o kaulawan ka nimo. Maghinungdan ka na o kadaot ka nimo. Tuuhi lamang ang Dios ug mauna ka na. Nagsaad man ang Dios, ako ang Ginoo nga imong Dios, kinsa maoy nagaayo sa tanan mong mga balatian. Kita nyo, kung adunay si kinsa man kaninyo nga nagamasakiton, ipatawag kanila ang mga ansayno sa iglesia. Nagsaad pud siya, ang mga buhat nga iyang gibuhat pagabuhaton usab diha sa iyang iglesia. Nganong dawaton pa man nato ang mga organisasyon o uban pa nga mao'y magapapas niya na gikan sa basahon. Kita nyo, kini, nagakahimo lang kini nga tunok sa unod. Huwag din sa katapusang panahon, atong natagbo pag-usab ang maong butang sa naong ugnawong. Diya sa mga Methodist, mga Baptist, mga Presbyterian o unsa pa man. Kita nyo, kamo, dili kamo makapadayon din ha. Kinahanglan nyo gayod nga mubalik sa tibok o bugos nga ebanghelyo. Gihimo kini alang sa bugos nga tao. Pinagi sa usa ka bugos nga Dios nga nahimong unod og nagpuyo ipon kanato ug nasayod kita nga tinuod kining mga butanga. Karon kung mamatikda nato nga kaniadto sa ilang pagpanaw dito sa kamingawan, kundi nahimo nila ang pinakadakong sayop nga nahimo sa Israel sukad-sukad. Hangtod sa Kalbaryo kaniadtong diha sa Eksodo 19, gidawat nila ang kasuguan imbes nga ang grasya. Nakabato na sila og grasya kaniadto. Nakabato na sila og propeta. Nakabaton sila og hinalad nga kordero. Nakabaton sila og katubusanan. Nakatabok na sila sa dagat nga mapula. Nangaayo sila sa ilang mga balatian. Nakabaton sila og tubig gikan sa hinampak nga bato. Nakabaton sila og mana gikan sa langit. Ang tanan-tanan nga gikinahanglan nila gikahatang mismo kanila. Ug bisan pa niana, nagtinguha gyapon sila og uban pang butang. Bueno, usa ka na kahimpit nga tipo sa atong mga taga-Efeso niining panahuna. Eksakto gayod. Migawas kita gikan sa panahon ni Luther, miagi kita sa pagpabalaan, sa panahon sa Methodist, ug misulod sa pagpasiguli, sa panahon sa Pentecostal, eksaktong sama sa nahitabo kaniadto dito sa pagpanaw sa kamingawan, ug sa diha gipahigawas na kita sa Dios, maayo pa kayo kita, kapan unsa may atong gibuhat, itinguha nato nga mamahimo sama sa tanang uban pa kanila. Kayron, hisayran nato, nga ang grasya lamang ang bugtong butang nga magadala ka nato hangtod sa katapusan ug dili ang kasuguan. Si Josue dinhi usa ka tipo sa pangkaulahiang adlaw nga ministeryo. Kita nyo, karon hinumdumi nyo, ang tulo ka hugna sa pagpanaw kaniadto, natapos man ang tanan niadto. Una, ang kasuguan ug ang tanan-tanan natapos gayod aron nga si Josue, ug ang Josue mora nga pulong sama sa Hesus, giubang manluluwas. Nga maoy nagdala kanila gikan sa ilang dapit nga awa-aw, pasulod ngadto sa yutang saad. Aron na sayod ko, nga daghan ang nagatuo. Ug ayaw ko unta nga musupak sa mga eskolar. Apan daghan manggod ang nagtuo nga ang yutang saad kuno, nagrepresentar sa langit. Dili kadto mahimo magrepresentar sa langit. Dili gayod. Tungod kay aduna man sila og mga gubat, og mga kasamok, og kalibog, og tanana. Dito sa yutang saad kaniadto. Wala pong kadto nagrepresentar sa yutang saad. Apan kung namatikdan ninyo sa so wala pa sila misulod sa yutang saad, ang tanan nga ng mga panagkalahi nanungha na sa taliwala nila. Sila, ang usa sa mga grabing pagkalahi, mao si Kura. Ayaw niya nini pang-usara katao nga kapanguluhan. Si Datansab, umiyadto sila sa atubangan ni Moses o naninguha sa pagsulti kaniya nga ingon niini ang buot ipasabot sa mensahe. O gihatagan nila kadto og lahi nga interpretasyon o kagulingon nilang mga ideya kung unsa kuno kadto. Ug tanan sila nga matay. Ang matag-usa gayon, mayon si Jesus, wala niyo sa man kanila ang wala na matay. Mayon sila ang among mga ginikanan na nagpangaon man o mana dito sa kamingawan sunod sa 40 katuig, San Juan 6. Mayon si Jesus, ug sila ang matag-usa kanila nga matay. Ang pagkamatay nagakahulugan o walay katapusan nga pagkahimulag, nga matay yun silang tanan. Bisan pa nangalipay sila sa pagpatilinghog sa mensahe. Bisan pa na nagpakaambit sila og mana nga nangahulog, dili nga lahi nga mana, kundi tinuod gayod nga mana. Apan sa pag-abot sa punto, kaniadtong mitungha na si Balaam nga dala ang iyang mini nga doktrina, ug mingon, usara man kitang tanan. Nganong dili na lang tamang hiusa ug tugutan lang atong mga anak nga magbinyo sa usag-usa. Usaman kami kabantugan nga nasod. Himuon na mo kamo nga bantugan usab uban kanamo. Karon, ang sikin sa man nga dunay yanong espirituhanong panabot, makakita gayod niya alang maog gihapong butang bisan sa karong panahon. Nga silang tanan na nagminyo, ug usa kadto kadili na pasaylo nga sala. Wala gayod gipasaylo niya to ang Israel. Apan niadtong panahuna, mitungha si Josue alang sa Eksodo. Bueno, ikatudluan kita diha sa pinadayag ikasais nga kapitulo. Sa huna-huna ko, oo, sa ikasais nga kapitulo. May tungod sa pito kasilyo, nga angay na siluhan ang maong basahon o pito ka misteryo o pito kasilyo, pinadayag sa is. Og sa kaulahiang adlaw sa pinadayag Jes, ay sayra na to na sa Laodicea ang ulahing mensahero sa kaulahiang kapanahunan. Og sa panahon sa iyang pagpropesiya, pag-aablihan ang pito kasilyo, ang pito ka misteryo, pito kapilo nga mga misteryo nga nabiaan nga wala na padayag sa matag kapanahunan. Aduna manggod og pipila niini nga nabiaan nga wala pa na padayag tungod wala may panahon ang reformador aron sa pagpahayag niini sa mga adlaw ni Luther. Nagwali lamang siya og pagpamatarong pinaagi sa pagtuo sa pagtaliwan niya. Nagtukod sila og usa ka iglesia human niadto miabot si Wesley. Nagwali siya og pagpabalaan mao kadto. Ug dayon miabot ang mga Pentecostal. Apan gikasaaran man kita sumala sa pinadayag Jes, ug sumala sa Malakias 4 ug sa San Lucas 22:17 ug uban pa. Nga moabot gayud kining usa, usa ka mga taga Efeso. Gikasaad na kini mga higala. Aduna gayoy moabot nga usa ka mga taga Efeso. Nga kining pito kapilo nga mga misteryo sa pulong sa Dios kinahanglan mahipadayag. Ug dinhi sa kapanahonan sa Laodicea kini mamahitabo. Nagatuo ko nga kita ania na kita ni anang panahuna. Nagatuo ko nga ania na mismo kita sa mga landong sa pag-abot sa anak sa Dios ug sama ni Josue. Sa wala pa mitungha ang mga taga-Efeso kaniadto, mao man usab si Juan Bautista na mitungha sa wala pa ang sunod nga taga-Efeso. Ug ikasaaran kita ug usa na usab lahi nga mga taga-Efeso sa karon. Ikatagna na kini dinhi sa kasulatan. Busa nagatuo ako nga nagakinabuhi na kita sa mga taga-Efeso pag-usab. Balik pag-usab sa gikasaad na kanato ang maong butang nga nabiag kaniadto nga wala na padayag sa panahon niadtong pito ka kapanahunan. Karon dili ka mo pwede magdugang ug unsa man ngadto sa basahon o magtaktak ug unsa man gikan niini. Mao kana ang ginaingon sa pinadayag 22:18. Ang sikin sa man nga magdugang ug usa ka pulong o magtaktak ug usa ka pulong pagkataktakon ang iyang bahin gikan sa basahon sa kinabuhi. Mao nga dili gayud kita pwedeng magdugang o magtaktak man. Busa ahing sayra nato nga wala kini nabatunan kani ato ni Luther, ni Wesley o guban pa, nga mga reformador, sila Knox, Finney, Calvin o guban pa. Wala nila kini nabatunan tanan. Apan ang nabatunan nila kani ato, mao man gihapon ang ebanghelyong kamatuoran. Apan karon sa kaulahiang mga adlaw, yatagan na kita og pagsabot pinaagi sa pulong. Aron masabtan nato kini, tungod kay mudangat man kini kapanahon ng Efeso dinhi. O ganiya na mismo kita. Karon, paradox, muhunong usa ko din ha, tungod kay aduna na lang ko'y mga 10 minutos, ug dayon ipahigayon na nato ang linya sa pagpaampo. Paradox, aduna'y pipila ka mga tao sa karong panahon nga wala nagatuo og mga milagro. Ginaingon nila, nga dili gayud sila makatuo nga aduna kunong ingon anang butang sama sa mga milagro sa niining moderno nga kapanahunan. Bueno, wala ko ginatuyo nga magsulti og butang nga dili maayo bahin sa ingon ni ana nga tao. Apan wala na yun sila'y pagbati sa espiritual. Sila'y mga buta sa espiritual. Wala sila espiritual nga pananaw o espiritual nga pagbati. Wala gayud. Tungod, wala may tao nga mulingkod taliwala sa dakong panon sa katawhan, kundi nagakunsad ang balaang espiritu. Bisan pa kung ang maong lalaki bugos gayud nga makasasala o ang maong babae, apan siguradong mabati yun nila ang presensya sa Dios sa diha nga makita nyo ang pulo nga iyang gisaad nagakatuman. Busa kung ingon ni ana, wala yun diha kamoy pagbati. Ubisan nakita nyo na kini sa inyo mismong mga mata nga nagakitabo, nan siguradong mga butag yun kamo sa espiritual. Dili sa pisikal ang akong ginapasabot, apan sigurado gayud nga mamahimo kamo nga buta sa espiritual. Ubisan 2020 ang inyong pisikal nga pananaw. Mahinumduman nyo ba kaniyatong atwa sila sa sadotan? Sa dihang miadto siya dito o gibutahan niya kadtong tibuok kasundaluhan, miingon ang Biblia, gibutahan niya sila o gipangunahan niya sila mismo ngadto sa litag, sa dihang wala nila mailihi kung kinsa siya, ug siya raman gihapon kadto sa ingon kay eksakto kung unsa mismo ang iyang hitsura ug inuniana o miadto pa siya mismo ngadto kanila apan mga buta manggod sila. Ug mamahimo kamo barog diha sa presensya sa buhi nga Dios, mamahimo kamo barog ilalom sa pagdihog sa espiritu o makita kini nga nagapanglihok ug dili gihapon ka matandog niini. Mahimo nimo makita kung unsay gisulti sa Dios o giwalik kanimo ingon ka eksakto ug dayon mapamatudan kana og dili gihapon motuhop kanimo dili ako motuo ni ana. Busa kung yun ana dili ka nagyud matabang pa. Patay ka na. Wala na'y pagbati, gibutahan, ug impas na. Kinibugos man unta nga napamatud-an. Ang kalibutan, nahunahun ako. Kung kanang maura nga tao nga wala nagatuo og milagro, nahunahun ako. Kung ginaingon nila nga kini maulamang kuno ang mga buta nga mahimong nga ang tinuod, nato lamang kuno ang napamatudan mismo sa siyensiya. Aduna ba kahay siyentista o si kinsaman nga wala nagatuo og milagro ang makapasabot ka nako kung giyon sa niining kalibutan na sa pagpabilin sa orbit niini. Giyon sa kahanin ni pagpabilin nga eksakto ang oras niini palibot sa Ecuador o ang pagtuyok niini. Nga ingon gayod ka eksakto. Wala gani kita'y makinarya, riluman o unsaman. Nga maipadayon nga perpekto ang oras nga ingon ni Ana. Ang atong oras nagausap-usap man o pila ka minuto kada bulan. Apan ang adlaw ingon gayod ka tukma sa oras niini. Ibuan ka tuig man ang mulabay, dili gayod kini nagakausab. Sigurado gayod, ingon ka eksakto. Giyon sa man sa bulan nga binilyon ka milya ang kalayon gikan sa kalibutan nga mahimo nini kontrolon ang pagtaob o paghunas sa dagat. Sultihin niyo ako kung giyon sa nini kawanangan nga atong ginapuyan. Giyon sa man sa bulan nga magkaaduna og epekto diha sa tubig sa kalibutan. Sa siyentipikanhong pamaagi, sultihin niyo ako kung giyon sa nini pagkahitabo. Dili ka na mamahimo. Tungod nga wala may siyentipikanhong pamaagi aron sa pagsaysay nini. Apan gipahimutang sa Dios ang bulan aron bantayan ang dagat. Ug paginahinay nang mubalis sa pagtuyok ang bulan, pagmutuyok pod ang kalibutan. Aniya na usab ang pagtaob o paghunas sa dagat. Apan sadya mo matana kini pagkasunod buntag. Mutuyok na pod kini sa ingon ini nga direksyon. Ug mubalik na usab ang normal nga level sa dagat. O sa kini katigbantay. Umoingon mo, nagakitabo lang man kana diha sa baybayon, dili. Dito mismo usab sa Arizona hangtod dito sa estado sa Kentucky. Pag magbanga ka sa yuta og igong kalawom para makakaplag og maparat nga tubig. Imo makita, sa dihang munos na ang dagat, katong maparat ka tubig, muubos pod sa tubo. Ug sa dihang mutaob na ang dagat, mutas usab katong tubig. Nga gatusan ka milya ang kalayon, gikan sa baybayon. Mahimo gani kita magwali og usa ka sermon mahitungod ni ana. Kung unsa nga ang Dios bisan pa nga ana siya dinha sa kahimayan apan sa iyang mga sugo mora gihapon og epekto sa tibuok kalibutan og sa bisan kinsa nga mudawat sa saad. Ikahatag na ang iyang sugo. Aduna siya mga balaod sa kinaihan og kini sila bugos gayod nga nagakatuman sukat pa kaniadto sa Pentecostes o sa ubang panahon. Sa unsamang panahon nga ang Dios nagsaad, magapabilin jud siya ni ana nga saad. Bisan asa man napahimutang ang mga tawo. Pilaman kalibo katuig ang gidugayon. Ang iyang kabalauran usab, nagapabilin niya maura sa gihapon. Sama ra sa binhi nga mahulog sa yuta, ug madugta kini. Og, aron mutungha pag-usab ang kinabuhi. Murag kung magpatungha kini og kinabuhi, mamahay mo man kung anakin sa hingpit niya kahimtang. Pero kung nananak ni kinabuhi sa kinasuluran niini, nanganong dili man ka na basta-basta na lang mutigib din ha. Kinahanglan pa man nga mailubong sa yuta aron mutigib ang kinabuhi. Nganong ang tanan nga nakaputos niini nga kinabuhi? Ang tanan nakaputos niini nga binhi? Walay si kinsamang tao ang makakita. Nganong ang tanang material nga nakaputos niini nga binhi? Kinahanglan pa man una nga mamatay aron mutigib ang bagong kinabuhi. Apan ang tanan-tanan nga nakaputos niini, kinalauna nga mamatay og madugta sa dili pa mahimong mutigib ang kinabuhi. Mamanusab sa usa ka tawo, hangtod nga aduna pa dinha og tawhanong mga opinyon, tawhanong mga ideya. Nalang binhi sa kinabuhi sa Dios, ang balaang espiritu dili gud makapamuhat. Dili ka mamaayo hangtod nga aduna pa og tipik nga bahin kun asa man nga wala pa nadugta. Aduna pa kanimo ang tanang elemento nga iya sa tao, nga tanang siyentipikanong mga ideya, ang tanang ingon-ingon nga ang mga adlaw sa mga milagro milabay na kuno. Tanan kinahanglan gayon, ang tanan-tanan dili lang nga mamatay kundili madugta usab. Dayon din ha pa lamang mutubo ang binhi sa kinabuhi ngadto sa usa ka bagong kinabuhi. Mao lang kana ang bugtong paagi para mutubo kana. Mao kanay hinungdan nga dili na tumaangkon ang atong ginatinguha nga paningkamot magud kita nga atong iaplikar ang ingon kadaghan nga kaugalingon natong mga ideya. Mao man usab kana hinungdan nga ang Iglesyang Lutheran dili na makapadayon pa kaysa ginabuhat nini kaniadto. Ang mga Pentecostal usab ug uban pa tuod kay nagpatudlo man sila ug daghan nilang mga teologo ug dili kini angay ingon niini alang raman kini sa laing panahon ug kini alang ra kuno ni ana. Mao nga nagapabili na lang kini nga ingon ana dili na kini mahimong mutubo ngadto sa hulagway ni Kristo. Ang tod nga ang matagpulong sa Dios unta madawat gyud ninyo ug dayon mahimo na kamo nga pulong. Sama ra kini sa binhi nga nailubong sa yuta. Gusto kong isaysay nila ang mga Hebrehanon 11:3. Ang pinakabantugan na siyentista nga nakaduna kita kutob sa akong nahibaluan mao si Einstein. Dinhi dili palang dugay sa New York. Naminaw ako sa kung unsay iyang gisulti. Ug naghisgot siya kaniadto mahitungod sa kawanangan o kung unsa kahalapad kini. Ug napamatud-an niya nga aduna gyoy eternidad. Kung sa unsang paagi nga ang tao nga magabiyahe og minilyon ka milyas kada oras, makinahanglan pa kini og ingon kadaghan. Po sa kamilyon nga light years kada oras. Mao nga magkinahanglan yun siya o daghan kayo nga katuigan aron nga makadangat dito o sa tulok kagatos kalibo umurag niyo ni Ana. O dayon tulok kagatos kalibo na usa para makabalik. O dayon iyang napamatudan pinagi ni Adol sa kung unsa mang paagi nga ang tao kuno aduna lang og 50 katuig sa iyang kinabuhi pagmubiyahe man siya gikan sa yuta. Eternidad, ugusa lang ka na kadyuta yung kawanangan. Kaniatong gihuyop ka na sa Dios gikan sa iyang kamot. Maoy gingon sa Biblia, ug sa katapusan nagsulti si Einstein ini, aduna lamang usa ka paagi nga mahimong isaysay. Ni kinsa man nga tawo ang sinugdanan ining kalibutan, makaplagan kana diha sa mga Hebrehanon 11:3. Hingsadta nato nga ang mga kalibutan gibuhat pinagi sa pulong sa Dios. Eksakto gayud kana. Dili gani kini matugkad sa siyensya. Ug dayon mo ingon mo nga wala mo nagatuo og milagro. Yun sa nyuman pagkahimong dili mo tuon ni ini. Kung saon man pagsaysay ni kinsamang siyentista ang ulan sa panahon ni Noe kaniadto, sa dihang wala pa man sukad nagkaduna og tinulo sa ulan nga nahulog sa yuta hangtod niya itong panahona. Apan mingon si Noe nga magkaduna yun og ulan. Sa dihang niabot na ang ulan ni Noe nga sukwahi sa tanang siyensya, wala manggod og mga panganon dito sa itaas. Wala pa gayud sukad-sukad nagkaaduna og ulan dito. Ngani napamatundan man nila nga wala gyoy ulan dito sa itaas. Ug dayon sa dihang giablihan sa Dios ang kalangitan ug gibubuang ang makusog nga bulog sa tubig nga mibanlas sa tibuok kalibutan. Usa kadto ka paradox tungod nga bugos kadtong dili katuohan, dili masaysay. Apan nasayod kita nga gibuhat kadto sa Dios tungod kay mao man kana ang giingon sa Biblia. Ug aduna kita kapang himaturan dinhi sa yuta sa karon nga nahitabo gyud kadto. Gibuhat kadto sa Dios o sa kadto ka paradox. Sa dihang nagpili ang Dios ug usa ka tigulang nga lalaki kaniadto nga giganlan og Abraham sa edad nga 75 anyos ug ang iyang asawa sa 65 anyos, daghan ang mga tuig nga nagpas na sa panahon sa kinabuhi sa pagminopos. Ug sa dihang gipili sa Dios kadto nga tawo og isaaran siya sa edad nga 75 anyos uban ining babaye nga iyang giminyuan nga iyang isuon niya sa amahan ug nagpuyo siya uban kaniya niadtong batanong babaye pa kini. Tingali nagbinyo sila kaniadtong ang babaye usa ka batanong babaye pa lamang ug atoa kini nga 65 anyos na og giingnan, makabato ni ka og usa ka bata pinaagi niini nga babaye. Ug unsa kaha kung mingon si Abraham, ako wala man ko nagatuo og mga paradox. Ako dili ko gayud madawat kana. Dili gyud unta kadto mahitabo. Apan nakita nyo, kung muingon mo nga nagatuo kamo sa unsang mangutang, nang kinahanglan ipakita nyo mismo kini diha sa buhat. Pagkahuman ni adto gimanduan si Abraham nga imulag niya ang iyang kaugalingon gikan sa tanang dili pagtuo ug maglakaw lamang kauban sa Dios. Pero imbes nga nagakaluya, mas nagmaligon hinon siya. Kung sa dihang siya usa ka katos anyos na, kung 90 anyos na si Sarah, nahimugsog yod ang maong bata. Giunsa kaha pagdala ni Abraham ang iyang anak kani ato sulod sa tulo ka adlaw nga pagpanaw, tingali 90 ka milyas ang gilayon gikan sa unsamang sibilisasyon. Dito ibabaw sa bukid kundi gipakita kaniya sa Ginoo. Aron ihalad ang kagulingon niyang anak na si Isaac. Si Isaac pagani ang ipapasaan og kahoy kaniadto sumala sa atong nasayran nga maoy tipo ni Kristo. Ug sa ibabaw niya tong bukid igahalad niya si Isaac ingon nga halad. Ug sa dihang nabuhat na niya ang tanan nga gisulti sa Dios kaniya gawas sa pagduslak sa mismo niyang anak diha sa liog niini hangtod nga mamatay. Sa dihang gihulbot na niya ang punyal gikan sa sakuban niini og ipataas ang iyang kamot aron sundon ang Dios sa mismong sugo, kay miingon ang Biblia nga nasayod si Abraham nga dili mahimong magsad ang Dios kung dili niya kini pagatumanon. Ug iyang nadawat si Isaac kaniadto ingon niya gikan sa mga patay nga arang sa Dios nga banhawon si Isaac gikan sa mga patay ug ihatag siya ngadto kaniya pag-usab. Ug sa dihang andam na siya nga sundon ang Dios sa bugos gayod, gipugngan sa Dios ang iyang kamot ug mingon, pugni ang imong kamot Abraham. Ug dihay usa ka laking karnero nga nasangit dito sa kamingawan, nasangit ang mga sungay niini sa mga punuan dito sa ibabaw ni atong bukid. Kundin aduna usab dito og mga leon, mga lubo, mga hayna, mga ihalas nga ero, og dagkong mabangis nga mga mananap nga nagakaon og karnero. Ug atoa mismo kadtong maong karnero ibabaw sa bukid, din wala gayoy tubig. Yung sa man pagkadagat ni atong laking karnero dito, namunit pagani og mga bato si Abraham sa palibot dito aron magbuhat og usa kahalaran. Apan atoa ang laking karnero bisa pa man. Usa kadto ka paradox. Ug ang sikinsa mang tawo nga nagatuo sa Dios ug nagatuo kaniya sa iyang pulong, bisan unsa pa ang kahimtang, magbuhat gayod ang Dios ug usa na usab ka paradox aron tumanon ang iyang pulong. Mao nga gitawag ni Abraham ang maong dapit nga Jehovah Jireh. Nagtagana ang Ginoo og usa ka halad alang sa iyang kaugalingon. Hangtod karon, mahimo gihapon niyang magpahitabo og usa ka paradox. Mahimo niya kana nining hapuna, untuhan niyo lang siya sa iyang pulong. Si Daniel nga tuwa kaniadto sa usa ka langob nga puno sa gipanggutom nga mga leyon. Yun sa man pagkahitabo nga kadtong maong lalaki. Yun sa man pagkahitabo nga kadtong nga lalaki nga anaa sa taliwala sa usa ka pundok sa gipanggutom nga mga leyon. Nakapabilin man sunod sa langob uban niya itong mga leyon sa tibuok gabi nga walay nahitabo kaniya. Tungod ang manulunda sa Ginoo nga dili makita ni bisan kinsa paman. At uwa manggo dito, usa kadto ka paradox. Ingon nga may sakong unsang butang nga nagpugong sa mga leyon nga atakihon siya. Sadyang ang Hebruhanong mga anak, gibalhog kaniya ito sa nagdilaab nga hudno. Sukwahin sa kadto sa tanang sintipikanhong panabot. Nga itong magtugan nga kapanahonan. Bugos nyo kadili sa sintipiko nga ang usa ka taong gibalhog sa hudno. Ingon nga, ang mga kalalakinan gani nga nagdala kanila dito nga matay. O bisan na balhog sila nga ito sa hudno. O buhi gihapon sila sulod sa hudno niya itong panahona. O ang butang lang nga nahitabo dito, mo'y nabadbad kanila ang ilang mga gapos. Usa ka ito ka paradox. Dili masaysay, dili katuuhan. Apan bisan paman, katoy kamatuuran. Aniya si Josue nga atong ginahisgutan. Yun sa man ini nga tao, ingon niya usa lamang ka ordinaryong tao nga bago pa lang nakalingkawas sa pundok sa mga kredo nga hinimo sa mga tao kaniadto ug sa mga balaod ug mga seremonya nga walay unsa mang gihisgutan mahitungod sa paghatag og gahom sa tao aron pahunungon ang adlaw. Apan adunay sugo gikan sa Dios. Igahatag ko kaninyo ang matagluna sa yuta nga pagkatumban sa lapalapas sa inyong tiil. Maatua ako dito kung nabuntog ang mga kaaway. Pasalop na niadto ang adlaw kung ang mga hari kaniadto magkaaduna pa og higayon aron matigom nila ang ilang kaugalingon pag-usab sa sunod nga adlaw. Dahil sigurado mamatyan yun si Josue og mga sundalo. Apan nasayon si Josue nga kinahanglan siya og kahayag sa adlaw. Umihangad siya sa adlaw, umingon, humulong ka sa gabaon, ug bulan, humulong ka din ha sa adlon. Ug sulod sa tibok adlaw, sa tibok gabi kaniadto, mihulong ang adlaw ug mihulong pod ang bulan didto. Usa ka to ka paradox. Ang usa ka tawo nga nagalakaw mismo sa kabubuton sa Dios makabuhat gyud og union niadtong butang. Kay siya anaman sa anaa usab siya sa usa. Usa ka Efeso. Sa usa, usa ka taga Efeso sa Ebanghelyo. Oo, usa ka to ka paradox. Si Moses nadala ang usa ka sungkod sa iyang kamot sa pag-adto niya dito ug aron ipahigawas ang mga anak sa Israel. Usa pug kadto ka paradox. Tungod kay atoa man kaniadto sa Ehipto, ang tanang kasundaluhan ug binansay mismo ang mga sundalo. Usa kadto ka paradox. Ang ulay nga pagkahimugso, usa pod ka paradox. Mahimo ba diay sa usa ka ulay? Ingon nga sukwahi sa tanang sindipikanhong panabot nga ang usa ka babay nga walay pagpakigilawas sa usa ka lalaki. Mahimong mga anak, dili pagyod basta-basta lang nga anak, kundi si Emmanuel mismo nga eksaktong napamatuda na ug gikaingon na nga mamahitabo. Yun sa man niadto pagkahitabo, usa kadto ka paradox. Tungod kay nakisulti naman ang Dios ngadto sa iyang propeta. Gatusan ka mga katuigan sa wala pa kadto. Ug misunod ang maong propeta sa pulong sa Dios, ug litok ang pulong. Ug ang pulong na himungunod, ug nagpuyo ipon kanato. Ug nagatuo kita ni ana. Walay pagduwa-duwa, usa kadto ka paradox. Kung giunsa niya kaniadto paglakaw ibabaw sa tubig, usa pod kadto ka paradox. Ang usa ka tawo nga ingon ni ana lang ang kadakon sa mga tiil, dili gyud makahimo niadto. Apan nabuhat niya. Unsa man kadto, dili masaysay, pero usa kadto ka paradox. Gibuhat kadto sa Dios, nagatuo kita ni ana. Ang pakanon ang 5,000 ka tawo, gamit ang duha lang ka isda og 5 ka tinapay. Apan nabuhat gyud niya. Dili basta-basta lang ang isda ang gipadaghan, kundi liluto na ang isda. Dili basta-basta lang ang tinapay, kundi liluto na ang tinapay. Gyud sa man niya paghimog bino ang tubig. Ang tanan niya to paradox gayod. Giayo niya ang mga masakiton nga dunay sanla. Nga wala gani sila bisan unsa ang sinsa mismo ang tudining panahona nga makapaayo sa sanla. Apan giayo kadto ni Hesus pinagi sa iyang pulong. Usa kadto ka paradox. Ug siya mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kahangturan ang iyang pulong nagayo gihapon sa mga may sakit. Usa kini ka paradox. Sigurado gayod gibanhaw pod niya ang mga patay human nga mitaliwa na ang mortal nga kinabuhi diha kanila. Si Lazarus, ug ang anak nga lalaki sa babay didto sa nain, ug ang anak nga babayo usab ni Jairo. Gibanhaw niya ang mga patay, pinagi sa iyang pulong. Tungod kay siya man mao ang pulong. Ug ang usa pa, kadakong butang sa pagtapos, aron pamatudan nga siya mao ang Mesiyas. Aron pamatudan kung unsa siya. Mianhi siya sa kahanayan, ug ingon nga katubagan sa pulong. Ug mingon ang pulong, sa dihang nakisulti siya sa propeta, ang Ginoo nga imong Dios magpatindog og usa ka propeta nga sama ka nako. Daghang mga kalalakinan ang nanungha kaniadto, ug dugay nga panahon, sulod sa gatosan o gatosan ka mga katuigan, nga wala sila nagkaaduna og propeta. Buaduna sila kaniadto og mga sasadote, ug halangdong mga tao. Ug sumala sa atong mabasa sa kasaysayan, tali sa panahon ni Malakias og ni Mateo, upat ka gatos ka tuig kaniadto, ug nagkaaduna sila og halangdong mga tao. Apan wala gayoy propeta. Ug dayon sa pag-abot na niya sa isina, aron pamatudan nga siya mao ang mga taga Efeso nga napadayag, gimantala kadto ni Juan. Apan si Jesus gayod kadto, siya mao ang pulong nga napadayag mismo. Sa dihang miduol si Pedro, ngadto kaniya usa ni adto kaadlaw, uban si Andres, Simon pa ang ngalan kaniya adto. Usa nagatindog si Jesus didto, nga wala pa sukad-sukad nakita ang maong lalaki sa tibok niyang kinabuhi. Paminaw og ayo. Sa pagtindog niya dito, og nakita ang lalaki, og mingon, ang imong ngalan mao si Simon, og anaka ni Judas. Usa kadto ka paradox. Oo, usa gayod ka paradox. Og si Pilipi, nga atwa po dito, sa pagkadungog niya niini, og daila ang tanang kailhanan, nga mauna kadto ang Mesiyas, wala siya pagduha-duha. Gituuhan gud niya kadto, dili magud siya ingon nga walay pagbati, dili pod siya buta. Midalagan siya dito sa pangpang, nga pipila pod kamilya og gidala ang iyang higala, nga ginganlan og Nathaniel. Ug sa pagduol na sa maong higala, grabe ang pagtuo ni Pilipi kaniadto, nga nakadala siya og usa pa ngadto sa panagtigom, aron makasaksi usab. Sa nakaduol na si Nathaniel dito sa atubangan ni Jesus, naingon si Jesus, tanawa, ang usa ka Israelinhon, nga kaniya walay limbong. Nanganghan niadto ang maong lalaki, ingon niya, ano sa mo man ako hili? Karon matikde, murag dili kini masabtan. Ini, dili kini arang maisaysay, ingon niya. Yun sa mo man pagkailakan ako. Mingon, sa wala ka pag itawag ni Pilipi, sa dito ka pa ilalom sa kahoy, nakita ko na ikaw. Usay gyud ka paradox! Ngani, gikinahanglan ni Jesus ng muagi sa Samaria kaniadto. Ug sa pag-agi niya dito sa Samaria, sa usa ka lungsod sa sikar, milingkod siya dito samtang nagahulat sa iyang mga tinunan, nga nanglakaw aron mupalit o pagkaon. Ug matikde, dunay usa ka babay nga may adto sa atabay nga mahugaw dungog. Pugiingnan niya ang maong babay. Babay, lakaw o kuhay ako og mainom. Muhatagi ako og mainom. Ug mingon ang babay, dili baya na batasan para kanimo nga muhangyo ni ana. Kitay, usa man ako ka Hudyo. Uusa ako ka Samaryanhon. Uusa ikaw ka Hudyo. Wala man kami pagpakigharong kanimo. Mingon siya, apat kung nasayod ka lang kung kinsa ang imong gikaistorya. Matikdin niyo kining paradox nga andam nang mahitabo. Ayon yung kinipakyasa, ingon, di unsa mo man paghimo, nga musulti ni ini, ako, usa man ako kababay nga taga Samaria, ug usa pod ikaw ka Hudyo, wala biya kita'y pagpakigharong. Ingon siya, apan kung nasayod ka lang, kung kinsa ang imong gikaistorya, o kung kinsa ang nagapakigistorya kanimo, ikaw, mangayo kagayod ka nako og mainom, ug nagpadayon lang siya hangtod nga hingsera niya, kung unsay problema sa maong babaye, ug miingon siya, lakaw o kuha ang imong bana, ug balik dini, ug miingon ang babaye, wala man ko ibana. Mingon siya, tinuod ka na, wala bitaw ka ibana. Tungod kay nagkaaduna ka na og lima, ug ang usang nga gikaipon mo karon dili man imong bana, busa tinuod ang imong giingon. Mingon ang babae, Sir, nailako nga ikaw usa ka propeta. Wala man gud sila nakita ni usa ka propeta, sunod sa gatosan na ka mga tuig. Mingon, nasayod kami nga ang Mesiyas muabot. Ug pag muabot na siya, isulti niya kanamo ang yun niining mga butang. Mingon siya, ako mao siya. Usa kadto ka paradox nga gipanghimatudan ug hinseran ingon niya ebanghelyong kamatuoran. Usa ka ebanghelyo nga nagsaad niya to ug ania nahitabo kini gipanghimatudan kung unsa gayod kini. Karon atagan ko kamo dinhi og usa ka halangdon og bililhong paradox sa makadiot. Diya sa Juan 14:12. Miingon si Jesus ug nagsaad nga ang magtutuo nga mituo kaniya pagabuhaton usab ang maogihapon nga mga buhat. Gusto ba ka na? Ang Dios nga nagahimo o kasuguan o usa ka saad, kinahanglan tumanon gayud ka na nga saad, aron mamahimong Dios. Ginatuman gyud niya ka na. Ang hunahunaon nga ang Dios, aba usa kini ka paradox mismo. Kay ang Dios nga maoy nagasaad, dili makahimo nga pakyason ka na nga saad, kun dili pagatumanon gyud ka na nga saad, mahitungod sa mga butang nga iyang gibuhat, ngadto sa iyang katawhan, ug magapadayon sa tanang kapanahunan hangtod nga mobalik siya pag-usab. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, iwali ang maayong balita sa tanang binuhat. Sa tanang binuhat sa tibuok kalibutan, ang nagatuo og nabautismuhan maluwas ug ang dili nagatuo pagahukman sa silot. Ug kini nga mga ilhanan, maganunot kanila nga nagatuo. Kinahanglan gyud niyang tumanon kana nga pulong. Ug tungod kay gisulti man niya kini, migula kini sa iyang baba. Nang sigurado mamatuman kini. Ang tanang kasulatan kinahanglan mamatuman gayon. Busa usa ka paradox mismo nga madungog si Jesus ang anak sa Dios nga muhimo og ingon ini nga pahayag. Ang mga butang nga akong ginabuhat pagabuhaton usab ninyo. Aron mingon ang Biblia diha sa mga Hebrewanon 3:8. Siya mao sa gihapon kay gahapon karon ug hangtod sa kahangturan. Usa kana ka paradox. Tungod kay kinahanglan mamahitabo gayod kana ang mga langit ug yuta mga hanaw apan wala gayod ni usa ka pulong nga akong gisulti ang mapakyas mingon siya kinahanglan mamatuman gayod karon mga higala nagatuo ako nga siya mao sa gihapon kay gahapon karon ug hangtod sa kahangturan nagatuo ko nga may kasarang gayod siya niini hapuna nga magpahitabo sulod niini nga building ug usa ka paradox tungod kay gisaad man niya kini nga mamahitabo ug unsa pa kaha nga iyang gikasaad nga gipahinungod gayod diha sa Biblia. Alang nini mismo ang kapanahonan nga atong ikinabuhian ang mga taga-Efeso pag-usab sa mga kapanahonan sa iglesia. Aduna man kita pito ka kapanahonan sa iglesia ug ikasaaran kita nga sa kapanahonan sa iglesia ng Laodicea magkaaduna og usa na usab ka Efeso. Gusto ka na, kung aniya nagdud kita, nagatuo ko sa tibuok kong kasing-kasing na si Jesus Kristo nga nagsaad, sumala sa ako nang gikaingon, sa ulahi kong mensahe, nga na din ha sa may bumbong. Niyatong aniya ako din he, pipila na kasimana ang nilabay. Sa matag higayon nga ilihok mo ang imong tudlo, nagalibot-libot ka na sa tibuok kalibutan, nga walay paghunong. Ang mataglihok ninyo, makita nyo ka na dito sa paghukom. Napamatudan ka na sa telebisyon nga aniya dinhi sa ikaupat nga dimensyon. Tungod kay ang telebisyon dili man makahimo og hulagway, ginapaagi lang niini ang sibya ngadto sa usa ka tubong telebisyon. Ug mao nga makakita mo og hulagway, ang kulor, ang tanan-tanan, ang tanang butang nga nagakahitabo sa kalibutan. Ang nagakahitabo dinhi mismo karon, naka-record kini sa umaabot nga adlaw, pagkatapuso na ang inyong record. Ug panubago ninyo kana nga record. Gusto kana. Dios itugot ka mamahimo akong mahitakdo gayon. Itugot ka mamahimo akong patay na gayon sa akong kaugalingon o sa unsamang butang sa akong palibot. Apan mamahimo masayod mismo sa pulong sa Dios na buhi sa among taliwala karon. Magampo kita, Ginoong Jesus. Usa gyud ikaw ka paradox sa dihang ang Dios na himong unod. Nagaampo ako langit mong amahan nga igapadayag mo ang imong kaugalingon niining hapuna. Og pamatud-an nga ni kanamo dinhi karon. Dili lamang nga pamatud-an nga ni kanamo, aduna sa hunahuna ko og 90% o sobra pa nga mga taong aniya dinhi ang nagatuo sa matag pulong. Apan ang makita ikaw namo pag-usab og masayran kining pulong nga imong gisulti nga padayong nagalibot og nagalibot sa tibuok kalibutan. Maingon sa usa ka pag-record, itugot nga makasulod kami ni ana nga pag-record karon Ginoo. Itugot nga makasulod kami og dili lang nga madungog kini ingon nga nagagikan sa uban, gikan sa baba sa tao. Kung dili itugot nga ang maong baba o ang maong tao o ang mga tao, ang tanan nga aniya din hi, mamahimo unta nga imong pulong. Andam kami nga mamatay Ginoo sa kaugalingon namong ideya, aron makita kagayod namo nga ginatuman ang imong saad. Ang mga butang nga akong ginabuhat, pagabuhaton usab ninyo. Nagaampo ako nga itugot mo kini sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa dili pa kita magtawag para sa linya sa pagpaampo, nagakaon ako. Udyo tayong sorbetes usan niya ito kaadlaw. Uban ang usa kadugay ko na nga doktor nga akong higala. Ingon siya, aduna ko'y gustong ipangutana ka ni Mobili. Ingon pod ko, okay. Mingon, nagatuo ka ba sa dinha ko nakuha kining ideya nga paradox? Mingon, nagatuo ka ba sa usa ka paradox? Ingon ko, oo. Mingon siya, ako, kabalo man ko nga nagatuo ka. May gisulti siya. Gisultihan niya ako mahitungod sa usa ka tao nga naayo ug naiampo kani ato. Ngayang gibaligyaan og mga tambal para sa patol. Sulod sa pila ka tuig, usahay ko no atakihon og makapito o makawalo kay gayon sa usa ka adlaw. Mao nga grabe pod ang mga tambal ni adto. Ug yun siya, wala na baya sila mibalik pa. Ug nakita ko sila pirmi, wala na gyud giatake ang maong tao. Mingon, aduna ko'y gustong isulti kanimo aron ipahibalo kanimo nga ako nagatuog yun ako ni anang imong ginasulti. Mingon siya, kani atong panahon sa pagkunhod sa ekonomiya, ang anak kong lalaki ang nagabantay kani adto sa butika. Mingon siya, aduna siya giabi-abi ni adto nga batanong lalaki Umingon niya iyang, nagalinya sila ni Adto para sa tambal. Umingon, may usa kalalaki nga may duol dito, ugkauban nini ang iyang asawa. Umingon, usa kaluing babae, siya makita mo sa mong babae. Ugmamatikdan nga hapit na niyang igaanak sa unsa mang orasa ang usa ka bata. Umingon, dili nagyud ko niya maagwanta pa nga mupabilin pa dito sa linya. Musa gidala sa maong lalaki. Lalaki ang iyang asawa ngadto sa may pultahan. Umisandig kini sa iyang abaga. Umingon, may duol dito ang anak ng lalaki. Mingon, mahimo ko ba kamong tabangan? Mitubag, oo. Mingon, aniya ang resita nga gikan sa doktor. Apan, mingon, buot ko una nga klaruhon kanimo. Mingon, ako, wala pa manggod kami kwarta. Mingon, kuhaon pa lang namo ang kwarta gikan dito sa lungsod. Apan dili naman gud makaya sa akong asawa. Ang ngon sa doktor nga kinahanglan na kuno niya mainom ang tambal sa gilayon. Mingon, kung mahimo unta, nga imo lang usa siyang hatagan og tambal. Mato ko dayon dito og muli niya inig akong makuha ko na ang kwarta gikan dito sa lungsod. Ug mingon ang anak ng lalaki, sir, pasensya na. Mingon, supak manggod ka na sa among mga patakaran dinhi nga maghatag og tambal nga wala pay kwarta nga gibayad. Abalo naman mo kung unsa ang kahimtang ni atong mga panahona. Ug mingon, ako naloy man ko kaniya, pero dili ko man gayod mahimo kana. Mingon, naglingkod ako kaniadto samtang nagabasa og mantalaan. Ug mitanaw ako. Ug mingon, may sa kong unsang butang nga nagapadilaab sa akong kasing-kasing. Mingon, midol ako dito. Ingon ko, kadali lang dong, kadali lang. Mugawas na unta kaniadto sa pultahan ang maong lalaki. Nga mingon siya, sige okay lang dong. Mugawas na unta sa pultahan. Ug mingon, ingon ko, kadali lang. Mingon, unsa diay naa? Mingon ang anak ko. Bueno, kining lalaki manggod. Ipasabot niya to sa iyang anak kaniya. Mingon siya, patanaw sa resita. Mingon, kadali lang Brad, hatagan ta ka og tambal. Mingon, niadto ako sa luyo og giandam na ang resita nga gisulat sa doktor sa maong papel. Og mingon, midol ako dito og gihatag ang kantidad niya to. Siya mingon, itunol ko katugan niya nga wala na hibalo kung mabayaran ba ako niadto o dili. Apan nahuna-huna ko lang nga buhaton ko kadto. Mingon, nabati ko gayod nga kinahanglan kong buhaton kadto. Og mingon, Billy, sa dihang gitunol ko na kadtong tambal ngadto sa kamot sa maong babae. Mingon, ang Ginoong Hesus man diay kadto. Mingon, doon ako'y nakita nga usa ka lalaki nga nagtindog dito. Ug ingon pa siya, akong nabasa pagkahuman ni adto ang giingon sa kasulatan sa pagkaagi nga gibuhat ninyo kini ngadto ni ining labing mga gagmay, ang akong mga gagmay gibuhat ninyo kini kanako. Mingon siya, Billy, unsa ka ang nahitabo sa akong mga mata? Nakita ko ba gayud kadto? Mingon ko, oo sir, nagatuo ako. Nagatuo ko nga nabuhat mo gayod ang imong katungdanan. Ingon nga usa ka tigbaligya og mga tambal. Niya itong grabe nga kahimtang nga giginahanglan matabangan dayon. Ngani, mingon si Jesus, kung unsa man ang inyong gibuhat nga to nining uban pa, gibuhat ninyo kanako. Nagatuo ako ni Ana. Kung nagatuo ako nining mao gihapong butang, nini mismo karon sa taliwala nining mga tao nga mahimo ni Jesus Kristo nga ipadayag ang iyang kaugalingon, nga himuon ang iyang kaugalingon nga mao ang pulong nga nahimong unod sa taliwala kanato nining hapuna. Mutuo ba kamo niini? Panalanginan kamo sa Ginoo. Karon magtawag na kita og mga prayer card. Aron mo duol na ang mga tao. Ug dili kita mahimong magtawag og daghan kaayo. Tungod kay sa huna-huna ko karon, kung husto ang tanaw ko sa orasan, aduna na lang ko'y 25 minutos hangtod nga matapos kita sa alas 4. Sa gikatakda nga oras, apan magpadayon lang kita. Karon magsugod kita sa prayer card, man siguro, dili ba? Magsugod kita sa A, numero 1. Kinsa may aduna og prayer card A, numero 1. Kay sa taksa kamo namong tawgon, aron kung bakul man kamo, mahimo namo kamong alsahon. Okay, prayer card A, numero 1. Kinsa aduna nini, ipataas ang imong kamot. Kung nasa ka man dinhi sa building, sa maong card, dinha sa may pinakaluyo. Mahimo ka bang modol gining? Kung mahimo mo, 1, 2. Kinsa may aduna og prayer card nga numero 2? A, numero 2. Mahimo mo bang ipataas ang imong kamot kung mahimo mo? Makalakaw ka ba? Sige, umari ka dinhi. Umari ka dinhi nining dapita. Numero 3, kung mahimo mo, ipataas dayon ang imong kamot kung tagon na taka para dili na nato kinahanglan pa maghulat og dugay. Prayer card na numero 3, mahimo mo bang ipataas ang imong kamot? Okay, usa ka lalaki din hadapit. Sige, umari ka na dinhi, sir. Prayer card na numero 4, mahimo mo bang ipataas ang imong kamot sa gilayon? Sa ingon kadali nga mahimo mo. Prayer card na numero 4, okay. Numero 5, basta ako na ganing matawag, tindog na dayon mo. Numero 5, okay. Numero 6, numero 7, numero 8, numero 9, numero 10, 10. Karon, 1, 2, 3, 4, 10. Sige. 11, 12, 13, 14. Ikaw nga nagadool, sir. Numero 14 ka ba? Okay. 14, 15. Bueno, kana lang. Igo na kana sa pagkakaron. Igo na kana nining hapuna. Tungod wala na kita igong oras. Karon aniya, buot ko nga ihatag nyo kanako ang inyong bugos nga pagtagad. Bueno, gisaad kini ni Jesus, nga sa diriyot lamang panahon, o ang kalibutan dili na makakita kanako, apan kamo makakita kanako, nagatuo ba kamo ni ana? Ang kalibutan, ang sistema sa kalibutan, kita nyo, sila ga, minsera na niya, nga managsunod yun sila sa mga urog o mga ingon-anang butang. O sila dili na makakita kanako, apan kamo makakita kanako, ay nagsaad man siya, ako, mag-auban ka ninyo, bisan hangtod sa katapusan sa kalibutan. Gusto ba ka na? Huwag maingon ang Biblia sa mga Hebruhanon 13:8. Siya mao sa gihapon kagahapon, karon, og hangtod sa kahangturan. Nagatuo ba ka mo niya na? Usa ka na kasaad? Karon, dili man ninyo kinahanglan nga maaniag yun dinhi, aron nga mamaayo. Tungod ang buktong butang nga kinahanglan yung buhaton, mao'y tuuhan nyo lang ang pulong, nga mao ang kamatuuran. Karon, hangyoon ko kamo, kung mahimo nyo, nga magmatinahuron lamang o maghilom sulod sa pipila kagutlo. Nakadool na ba silang tanan bili? Wala pa ang numero 2, numero 3. Kung sa sulti niya, ang numero 3 na lang ba? Numero 3, prayer card yan numero 3. Unsa gani ang Meksikanong pulong para niya ng 3? Aduna ba'y makasulti? Sige, siguradong nadungog yun nila kana. Unsa man, kung kinsa man ang aduna niya na nga prayer card, mudool na sa linya, kung mahimo. Oo, sa huna-huna ko, aduna na'y nakakuha nini, o wala lang nahibalo. Ugmao nga, misibog na lang sila. Sige, karon unsa may. Nagatuo ba ang tanan karon sa tibok nyong kasing-kasing? Bueno, magapo kita pag-usap kung ingon ni ana. Ginoong Jesus, nasayot kami karon nga mahimo na mong basahon ang pulong, kutob sa among nahibaluan, nga isay-say kini, apan Ginoo, ikaw lamang ang buktong makapanghimatood nini, ikaw lamang ang buktong makasulti kung tinibay husto o sayok. Kung amahan, ginaampo ko karon nga pag-aablihan munta ang mga mata sa mga tao, inaot nga among makita ang usa ka paradox nining hapuna, nga Ginoo, igo na gayod aron makita sa mga tao, nga anya ikaw mismo, nga ikaw wala gayod na matay, nga ang imong pulong mao sa gihapon kagahapon, karon og hangtod sa kangturan, nga ikaw man mismo ang pulong, alang sa mga may sakit Ginoo, alang sa mga nagaantos. Tingalig daghan ang aliya dinhi, nga gikan pa sa nagkalainlaing bahin sa nasod, bahay ni ining nasod, sila tingali, sila nagantos gayod, mao nga dili sila arang mga lipay sa mga panagtigom, sa laing pagkasulti, kung dili man sila mamaayo. Nagaampo ako nga ayuhon mo sila, itugot kini Ginoo, ug karon, kami mga tao lamang sa pisikal, ug mahimo lang namo nga iwali ang pulong, ug isulti kung unsay imong giingon, nga kamatuuran. Karon ikaw lang ang bugtong, makapahimong tinuod niini, ginaampo ko nga itugot mo kini, sa ngalan ni Jesus. Amen. Karon, gusto ko gayud unta ang inyong bugos nga pagtagad sa makadyot lang. Ug ang tanan mamahimo una nga manglingkod karon sa pipila ka gutlo. Bueno, sana hibaluan ko sa tinuod lang. Wala ko isikin sa man nga nailhan nga nakita ko sulod sa building nga ako nang nailhan. Bueno, dili man ninyo kinahanglan nga maaniya dinhi aron nga mamaayo. Nasayod niya na ang sikin sa man, kita nyo. Nani adunay usa kaluing babae kaniadto, wala siya nakakuha og prayer card. Ingon na natong ingon ana. Ug gihikap sa maong babae ang bisti ni Jesus, ug milingi siya ug mitanaw, ug mingon, kisa bay mihikap kanako? Ug nanguli pa silang tanan didto, ug mitanaw siya sa palibot ug nakita kining luing babae. Dili gyud maitago sa babae ang iyang kaugalingon. Tungod kay kita nyo, ang espiritu sa Dios nga anaa kaniya, mao man ang nanguna kaniya. Siya mao ang pulong, ug kini mismo ang nagtutol ngadto sa babae. Ug gisultihan niya ang babae kung unsay sakit niini. Adunay talinugo ang mong babae, ug naayog yun kini. Gituuhan niya kadto. Ug sa gilayon sa kinasuluran sa iyang lawas, iyang nabati nga miundang na ang pag-aga sa dugo. Gusto ba ka na? Miundang dito mismo. Bueno, siya mao lamang sa gihapon karon. Dili nyo man kinahanglan nga mamaniya dinhi. Karon, mingon ang Biblia diha sa bagong tugon, nga si Jesus Kristo ang atong labang saserdote. Nagatuo ba kita ni ana? Ang bugtong labang saserdote nga aduna kita. Ang bugtong tigpangaliya nga aduna kita tali sa Dios ug sa tao. Mao ang lalaki nga si Kristo Jesus. Nagatuo ba mo ni ana? Mingon ang Biblia, siya ang labang saserdote nga arang matandog sa pagbati sa atong mga kaluyahon. Gusto ba ka na? Pila man ang nasayod nga tinood ka na, ipataas ang inyong kamot aron ilang. Sige, dili day ko ana taliwala sa mga estranyo, niining pulong. Karon, o saon man niya pagpamuhat, kung siya mahikap ninyo siya, mamuhat siya nga sama sa iyang gibuhat kanya itong aniya pa siya dinhi. Tungod kay siya man maosa gihapon kagahapon, karon og hangtod sa kahangturan. Gusto ba ka na? Karon, magtuo lamang kamo, isultin nyo lang kini. Karon, Ginoo, dugay na ako nagatambong sa mga panaltigom kaniadto. Apan mo tuo na gyud ako. Karon, ako, dili ko na hunahunaon ang akong kaugalingon. Mutuo lamang ako sa tibuok kong kasing-kasing, ania ikaw dinhi. Ug aduna ako'y panginahanglanon ug ikaw lamang. Kabangi ako Ginoo, kita nyo. Karon buhatan nyo kana. Ayaw kamo pagkabalaka, basta magtuo lang kamo nga malinawon. Ang gasa nga pagtuo, dili man usa ka butang nga imong dawaton ug aduna kay pagkabuhaton ini. Ang gasa nga pagtuo, mao gayud ang maipadaplin mo ang imong kaugalingon. Ang maong gasa mao ang pagpadaplin mo sa imong kaugalingon. Karon ani ay usa ka babaye nga nagatindog. Nasayod ang amahang Dios kutob sa akong nahibaluan. Nga wala ko pa sukad-sukad nakita ang maong babaye sa tibuok kong kinabuhi. Sayo usa gayud kay estranyo kanako. Og wala pa gani sa duha o tulo ka tawo ang akong nakita dinha. Nga akong nailhan. Sa tanaw ko si Mrs. Bell kini nagaling ko dinhi ang asawa ni Isong Lee. Dili ako sigurado. Dayon nakailapot ko nining tulo. Upat ka lalaki nga nagaling ko dinhi mismo. Kutob sa nasairan ko. Sila lang ang akong nakita sa panagtigom nining orasa nga mga kaila ko. Nagato ko nga si Isong Anthony Milano kanang nagaling ko dinha nga taga New York. Si Isong Pat Taylor usab nga taga Kentucky. Gawas kanila, kabalo ko nga si Fred Sutman anasab dinha kun asa man. Nadungog ko man kun siya nga misinggit og amen kaganina. Ana, mo lang kana tanan, og nasayod ni ana ang langit nung amahan. Og kining babae nga nagatindog dinhi, wala ko pa siya nakita sukad-sukad. Wala pod ko ideya kung unsa hinungdan nga aniya siya dinhi. Usa lamang siya kababaye nga misaka dinhi sa entablado. Sama ra kaninyo nga nagalingkod dinha. Karon, kung nakinahanglan kining maong babae, bueno, kung yun ni ana, ako, kung matabangan ko lang unta siya, ako, mutabang gayod ako. Apat karon ako, nagadipindi ka na kung unsa ang iyang gikinahanglan. Kung kwarta man, ako, tingalig makatigom rako, og 5 o 10 kadolyares. Gawas ni ana, wala na ako mahibalo. Kita nyo? Gawas lang kung hatagan ko siya o chiki. Na sinulatana og pizza, kung kanusa pwede kubrahon. Inigmadawat ko na ang akong sweldo sa sunod bulan. Apat karon, unsa ka kung aduna siya problema sa panimalay? Naan mo ingon ako, lakaw o kuha ang imong bana, magkaoba na tong hisgutan kini, e tingalig matabangan ko kamo. Wala man ko'y paagi para makauli. Bueno, ang iyon ko ang sikinsa man, kung mahimo ka ba nilang dalhon, ihatod pauli, pauli sa inyong lugar. Asa dapit nga kali ka ba nagapuyo, o kung unsa man ka na, wala ako mahibalo. Apat kung balatian man ka na, naan ako, wala gihapon ako mahibalo. Kita nyo? Pero wala gyud ko makaila sa maong babae. Apan aduna gayo usa nga aniya dinhi. Kining pulong nga nagsaad ang mga butang nga akong ginabuhat pagabuhaton usab ninyo. Karon tingali, unsa kaha akong masakiton kining babae? Tingali duna siya cancer, tingali duna siya TB o kung unsa man nga dili na masalbar og tambal tungod sa kagrabe na niini. Bueno, karon dili ko mahimo, dili ko gayod mahimo sa unsamang paagi nga ayuhon ang babae. Apan karon, kung ipadayag niya kanako kung unsay ginatinguha nining babae, sama lang sa gibuhat niya kaniadto sa babae nga atua sa atabay, o kaha sama sa pagsulti niya kang Nathaniel, o pagsulti kang Simon, kung unsay ngalan niini. Mingon, ang imong ngalan mao si Simon, anak ni Jonas. Sugod karon, pagatawgon ka na nga Pedro nga nagkakahulugan o gamayng bato. Bueno karon, kung aduna man siya pagabuhaton nga sama ni ato dinhi sa atubangan ninyong tanan, nang nagapakita lang nga kamatuoran gayud ang pulong. Karon pila man ang nagatuo ni ana. Aduna ba dinhi ang nakaila sa babae ipataas ang inyong kamot? Kung aduna may sibisan kinsa dinhi sa building? Oo. Daghan kaninyo ang nakaila kaniya. Okay? Pero nasayod ang amahan nga wala ako nakaila. Bueno karon, ibaluon nato kung unsay isulti niya. Ug gana usa kaha kana ka paradox? Wala ko mahibalo kung unsay problema diha kaniya. Wala sab ko mahibalo kung unsay hinungdan nga aniya siya. Kung unsa man mahitungod kaniya. Apan nasayod mismo ang Dios ni ana. Istoryahon ko ang babae. Karon kini ang pinakauna nga tawo nga miatubang kanako sulod sa 3 ka bulan. Aron, buot ko lang nga makikistorya sa maong babae sa makadyot lang. O para sa unsa man kini, aron sa pagkontak sa iyang espiritu. Sama sa gibuhat ni Jesus kineto sa babae nga atua sa atabay, gikontak una ang espiritu niya. Karon, kung mahimo ni Ginoong Jesus kining nga ipadayag kanako kung unsay problema kanimo, o para sa unsa nga aniya ka karon, o unsa man nga butang mahitungod ni ana, nga hingsayran mo, nga wala gyud ko unsa man nga nahibaluan. O murag ingon ni ana, mutuo ka ba nga siya kini? Siguradong siya gyud kini, dili ba? Siya gyud kini. Kung buhaton man niya, naan mapasalamaton kitang tanan tungod hinsara na to nga kitay nga ang iyang pulong gusto gayon. Kung yun niya na, mahimo na tong ipahimuta ang atong pagsalig din ha. Karon, kung mahimo niyang ipadayag ka na ko kung sa imong sakit, kung wala ako makaila kanimo, kung nasayot ka ni ana, apat karon kung mahimo niyang ipadayag ka na ko kung sa imong sakit, o ang usa ka butang mahitungod kanimo na nagapakita ka na nga doon naging espiritu din eh kung nasa man nga maoy nakaila kanimo kung nasayot ka nga dili ka na ako busa dili mamahimo nga tao kini kung dili ang espiritu gyud kini kung mao ka na ang gikasaad sa Dios sa niining panahon sa Efeso nagatuo ka ba niya na nga mao ang kamatuoran. Hinaot niya itugot niya kini. Doon ako'y nakita nga usa ka butang. Nagaanto siya tungod sa sakit niya murag sinus din hadapit sa iyang ulo. Tinuod ka na, dili ba? Ipataas ang imong kamot kung tinuod ka na. Apan, kung sinus lang, dili man ka na magpahinungdan ka na yung mga manghatsi nga ingon ni Ana. Usaado na kay hay fever usab. Gusto ka na, dili ka taga Phoenix. Taga dito ka sa dapit kundi dunay daghang mga bungtod o mga kahoy. Taga Flagstaff ka. Gusto ka na, nagatuo ka ba nga mahimong isulti ka na ako sa Dios kung si kinsa ka? Ikaw si Mrs. Earl. Oo. Gusto ka na, dili ba? Aron lakaw na, nga nagatuo, nga tapos na ka ng tanan. Bueno, siya mao ba sa gihapon, kagahapon, karon o hangtod sa kahangturan? Karon, nasayod ang langit mong amahan. Nga karon ko palang nakita ang maong babae. Nakita nyo gayod, ang pulong, nga gipanghimatudan. Karon, dili kini ako. Usa lang man ako kataw. Sama ra ni ini mikropono, amang kini, kung wala ako magasulti din he, o si kinsaman. Huwag mausap ang tao, siya ingon ka amang. Apan ang espiritu kini, o kini nga espiritu, anamis mo din ha sa inyong taliwala. Kita nyo, siya mao ang mananambal, dili ako. Kumusta ka sir? Usa na usap ka tao, na dili ko ikaila. Wala ako makaila sa lalaki. Karon, kutob sa nasairan ko. Wala ko pa siya nakita sukat-sukat sa tibuok kong kinabuhi. Apan karon, ang espiritu, ang balaang espiritu, ang balaang espiritu o si Jesus Kristo, maura mismo nga espiritu. Ang maong dinihugan, si Jesus, ang tao, nga mao ang anak sa Dios. Apan ang balaang espiritu, nga anak niya, mao ang Dios. Ang akong amahan, nagapuyo kanako, kita nyo, ang balaang espiritu kini, busa ang Dios gihapon kini. Karon, kung mahimo ko lamang maipadaplin ang akong kaugalingon, mahimo ni nilalaki nga maipadaplin ang iyang kaugalingon, dayon patay na ka na ang abahin. Kung yun na, makapamuhat na ang espiritu sa kinabuhi. Kita nyo? Mao ka na kung nga nung nagahulat una ako sa makadiyot. Aron makita kung unsay mahitabo, hangtod niya musugod na ang pagdihog. Kung ang Ginoong Dios, ingon nga anak kita sa iyang presensya, mahimong ipadayag ka na ako, sir, kung unsay imong sakit, o ang usa ka butang nga nabuhat mo, o usa ka butang nga mahitungod ka nimo, unsa man nga butang. Sa tinuod lang, kung magkaistoryahan ay pakita og dugay, mas daghan pa ang mahitabo. Apan nakita mo, may uban pa man nga nagatindog sa linya. Apan kung isulti lang niya kanako kung unsay imong sakit, mutuo ka ba kanako nga iyang alagad o tuuhan nga aniya siya karon? Doon na kay hernia. Gusto ba ka na? Gusto. Karon mo yun ka. Yun sa man pagkahitabo ni Ana. Unta kung naibaloan ko lang. Wala si kinsaman nga makasaysay ni Ana. Ingon ni Ana ang paradox. Kita nyo? Aniya, aron nga imong masayran usab. Aduna pa ko'y lahi nga nakita. Usa kapag-examine. Duna kay sakit sa kasing-kasing usab. Ipataas ang imong kamot. Mr. Anderson, pwede ka nang muuli karon. Ayuhon ka na ni Jesus Kristo. Gusto ka na. Magtuo lamang. Magmaaduna o pagtuo. Ayaw pagduha-duha. Kumusta, sir? Dili kita magkaila sa usag-usa. Wala ako makaila kanimo. Sa hingsayran ko, mo kini ako ng higayon nga nakita ta ka. Aron maila ta ka. Gusto ka na. Apa nakaila man siya kanato, kanatong duha. Karon, nasayod ka ba kung nga nung nagkakahitabo kini? Ang iyang grasya ang nagtugot ni ini. Aron nga maaghat ni ini ang mga tao nga masayod gyud sa Dios. Karon, wala ko'y unsaman nga nahibaluan mahitungod kanimo. Wala gayud ako makaila kanimo. Usa ka lang ka estranyo nga tao nga may anhi dinhi. Karon bugos gayud nga paradox kung mahitabo ang usa ka butang nga maserad ko kung unsay imong sakit o ang usa ka butang nga imong nabuhat o ang usa ka butang nga dili mo unta angay nga gibuhat o kaha ang usa ka butang nga angay mo untang gibuhat o kung kinsa ka man o ang usa ka butang mahitungod kanimo. Mahimong usa kini ka paradox tungod wala gayud paagi para maserad ka na ni bisan kinsa. Gawas lang sa kung unsa nga kapadayagan nga dili makita. Gusto ka na. Karon, kung buhaton niya ka na para kanimo, talik kanimo o kanako, aron ang mga mananambong, dili ingon niya pagpasigarbo, kung dili aron niya makita nila nga aniya mismo ang maong Efeso, ingon niya mao kini ang butang nga nagasumpay talik sa denominasyon o sa mahimayaong yuta. Gisaad niya kini. Aron nga makasigurado sila nga ang atong ginasulti mao gayod ang kamatuoran. Karon ang maila ka, nasayod ka nga wala ako makaila kanimo. Kung mao man, ipataas ang imong kamot aron nga makita ka sa mga tao. Ako, wala ko pa nakita sukat-sukad ang maong tao sa tibuok kong kinabuhi. Usa lang siya kalalaki nga nagatindog dinhi. Pangutanan ninyo ang sikit sa paman. Apan, nagaantos ka tungod sa hernia. Aduna ka usab ug almoranas. Gusto ka na. Gikan ka pa sa halayo. aron lang makaani dinhi. Dili ka gani usa ka Amerikano, usa ikaw kataga Canada. Imong giuban ang anak mo nga lalaki nga adunay sakit sa pangutok. Tinuod ka na. Gusto mo ba nga isulti ko kanimo kung taga-asa ka? Gikan ka sa probinsya, sa Saskatchewan, sa Takbayan, sa Saskatoon. Magatuo ka sa tibuok mong kasing-kasing. Kung papauliyon ka sa Dios nga naayo na, uban ang imong anak. Kung mutuo ka, nagatuo ka ba niini? Panalanginan ka sa Dios. Nagatuo ba ka mo? Ang Ginoong Dios sa gihapon nagpabilin nga Dios. Kita nyo? Wala na lain pa, gawas ka niya. Kumusta ka? Anay usa ka babae, na-estranyo ka na ko. Tingalig mas magwang lang. Wala ko pa siya nakita sukad-sukad. Apan siya ay, usa lamang siya ka babae nga nagatindog dinhi. Kinahanglan ko na magdali, tungod aduna lang ko'y city o 8 minutos karon. Kita nyo? Pagtanaw lang dinhi, nagatuo ka ba nga tinuod kining mga butanga sa tibuok mong kasing-kasing? Nasayot ka nga imposible gayud para ka na ko nga makahibalo kung unsa may problema kanimo o sabisan unsa mahitungod kanimo. Apan, dili gyud imposible para sa Dios nga makahibalo tungod kay nasayod na siya bisan sa wala pa magkaduna og kalibutan kaniadto. Dili ba husto kana bila man ang nagatuo nga tinuod kana? Oo, nasayod gani siya sa matag higayon nga mamilo ka tungod siya wala kinutuban og palandungan lang ninyo na pinagi sa iyang grasya gipresentar niya, pinagi sa iyang ebanghelyo ang mao gihapong buta nga gisad niya pagabuhaton. Kung ingunana adun nagyoy langit og muadto kita dito o ganiya nakita niini nga Efeso karon mismo. Aniya nakita dinhi ingon nga migawas kita gikan sa usa pasulod ngadto sa usa pa. Daghan kaayo problema kanimo, mga komplikasyon ug daghan kaayo nga mga problema. Ug dili ka taga dinhi.
You're from west of here. You're from California. That's right.
Gikan ka pa sa kasadpan, taga California ka. Gusto ka na.
That's afflicted.
Aduna kay anak usab nga nagaantos. Gusto ka na. Ikaw, dunay usa ka butang, sige ko makita ang tubig o usa ka dakong halapad nga linaw. Ah, kini, aduna kay kaila nga suod ka nimo, nga nagapuyo sa Chicago, nga nakaila ka na ko. Gusto ka na, tinuod ka na. Karon, nasayot ka man nga wala ako makaila ka nimo, apan nagatuo ka ba nga nakaila ang Dios ka nimo? Mrs. Maguire, naangkon mo na ang imong hangyo. Pauli na, nga nagapasalamat sa Dios. Kumusta ka? Kusgan og batanon ka pa.
But sickness and disease is no respect to person. How many knows that? We just
apan ang sakit og balatian wala may ginapili nga tawo. Pila man ang nasayod ni ana. Nasayod gyud kita nga wala kini ginapili nga tawo.
If thou canst believe with all thine heart, all thy soul.
Kung mahimo mong tuuhan sa tibuok mong kasing-kasing ug sa tibuok mong kalag.
That asthma would leave you if you believe it with all your heart.
Mubiya na kanimo ang maong asma kung mutuo ka lang sa tibuok mong kasing-kasing. Kanang sakit sa dugha, nagatuo ka ba nga mubiya na ka na kanimo usab igsong babae o mamaayo ka na? Kung sa may imong gihikap, 20 kape ang gilayo niya ka na ko o sobra pa?
She touched the master.
Ang Ginoo mao iyang gihikap. Ang paghuot ka na sa mga kaugatan, mamaayo ka na. Usa ka lang doon yung butang ang hinungdan nga nagatindog kining batanong babae dinhi. Siya bugos gayon nga dili ko igkaila. Wala ko pa nakita sukat-sukat ang maong babae. Apan gidala siya dinhi sa ubang tao. Ug ang hinungdan nga aniya sa dinhi tungod kay nakapatalingog siya sa usa ka tape nga akong gihimo. Ug aniya siya nga nagatinguha og bautismo sa Espiritu Santo. Magayot ka na iyang giyanhi din eh. Tinuod ka na. Patanong babae, gusto ka na. Duol nga rin. Minahal nga Dios. Kining anak nga nagatindog din eh. Nga mugawas na gikan sa kangit-ngit paingon sa kahayag. Hinaot nga madawat niya ang balaang espiritu. Duawa ang iyang panimalay o ang iyang mga minahal sa kinabuhi. Ipakita kanila ang halangdong mga butang nga gibuhat ni Jesus para kaniya. Amen. Panalanginan ka sa Dios. Ayaw pagduduha. Tumuo ka. Mahimog yun sa Dios nga ayuhon ang tanang matang sa pagkanerbiyos kung nagatuo ka ba ni ana? Sakit nga hubak o himuon ka nga mamaayo na? Nagatuo ka ba ni ana? Kung yun ana, nakaw na, nga nagatuo sa bugos mong kasing-kasing. Hinaot nga panalanginan ka sa Dios isuon. Pila na ba edad mo? Kinahanglan mo na gyud nga makaligtas na ni ana nga pagka-nervyos sa gilayon, dili ba? Tungod nga nakasinati ka na sa tanang mga pagtukar-tukar nga kaluya, ug tanan lang nagakahitabo kanimo. Apan mibiya na kana kanimo karon. Mao gayud, nagaayo ang Dios og pagka-nervyos ug sakit sa tiyan usab. Nagatuo ka ba ni ana? Kung yun ana, nakaw o pagkaon na sa imong gusto, giayo ka na ni Jesus Kristo.
You believe out there, every one of you?
Nagatuo ba ka mo din ha ang matag-usa ka ninyo? Anayay usa ka lalaki nga nagalingkod nga nakakamisita, nagatanaw siya kanako. Oo, gitanaw po niya ang iyang kamisita karon mismo. Oo, nagatuo ka ba nga mahimong ayuhon sa Dios ang sakit sa glandula? O himuon ka nga mamaayo na? Nagatuo ka mismo, dili ba? Sa mao mismong oras nga naayo kining batang lalaki sa sakit nga hubak, pauli na pinalangga, mamaayo ka na usab. Kita mo? Magtuo ka sa bugos mong kasing-kasing. Tanang nga may babae nga nagalingkod tupad sa imong asawa din ha, matuuhan mo ba nga mamaayo ang imong mga mata usab? Nagatuo ka ba nga ayon sa Dios kana nga sakit sa mata? Ipataas ang imong kamot kung maubagyot ka na ang imong ginaampo. Kita mo? Unsa ba ilang gihikap? Si Jesus Kristo nga anak sa Dios. Nagatuo ka ba? Nagatuo ka ba batanong lalaki? Mahimong ayon sa Dios kana nga sakit sa dugo. Himuon ka na nga mamaayo na. Mutuo ka ba ni ana? Magtangon usab ka ng sakit nga diabetes. Himuon ka nga mamaayo na. Nagatuo ka ba ni ana? Sulti siya nga nagatuo ka ni ini. Ug lakaw na. Dool nga riser. Doon na kay sakit sa tiyan. Nagatuo ka ba nga mahimong ayon sa Dios kana? Pagayuhon ka na. Lakaw na. Ug tuuhi kini. Mamaayo ka na. Mamaayo gayod. Dool nga rin. Lala ka ng batang lalaki. Tanaw din hidong, gikan pa kamo sa halayo. Usahay ang panagkalahi sa gihabugon sa lugar, ang pag-usap-usap sa klima, mao kana usahay, ang makapaayo sa sakit nga hubak. Apan aduna gayo usa ka sigurado nga kaayuhan, si Jesus Kristo nga anak sa Dios, gihatag niya ang anak aron nga mamaayo ang imong anak. Nagatuo ka ba ni ana? Tuuhi ka na sa bugos mong kasing-kasing. Mugmubiya na ka na kaniya. Mamahimong normal og himsog na siya nga batang lalaki. Panalanginan ka sa Dios, iksong babay. Nagatuo ba kamo? Nagapamuhat ba sa gihapon ang Dios og mga paradox, mga butanga dili arang maisaysay, dili makatarunganon, dili masabtan sa mga tao, ug dili gyud matugkad kun giunsa pagkahitabo? Apan tinuod gyud kini, dili ba? Karon pila man ang nakabati ug nasayod diha sa iyang espiritu nga aduna gayo butang dinhi nalagpas na sa tawhanong panabot. Karon sa hunahuna ko nakatawag na ta og dili mo minus sa 15 ka tao diha ni ana nga linya ang matag usa kanila ug dunay 4 o 5 unom nga wala sa linya, walay prayer card, o kung ana aman sila dinha sa linya ug dinha sa mga mananambong. Apan aduna na lang kitay usa ka minuto karon para sa pagtapos. Gibuhat ba niya kini nga iyon kay eksakto gayon sa kung unsa ang pagkasulti niya nga iyang pagkabuhaton? Karon pila man ang nagatuo nga siya mao sa gihapon kagapon karon og hangtod sa kahangturan ug nakabati sa iyang presensya. Karon nakita man ninyo ang iyang presensya. Karon nakakita mismo ang inyong mga mata, nakasabot ang inyong mga igdulungog ug gipamatud-an sa Dios sa inyong atubangan mismo ang iyang presensya. Ug mao kana ang nagapabati kaninyo sa tanang panahon, ang nagakundina kaninyo sa dihang masayop kamo, ug nagasulti kaninyo nga dili nyo pagkabuhaton kana kanang maura nga Dios. Nakita gayod ninyo nining hapuna diha sa iyang mga buhat, pila man ang makasulti ug amin ni ana. Oo, mao gayod karon ania gyud siya. Aduna ba dinhi sa atong taliwala nga dili pa usa ka Kristohanon? Wala pa nakahimo og unsa man nga pagsugid, wala pa gayod nakasimba sukad-sukad. Mahimo ba kamong mutindog ug moingon, buot ko nga mutindog dili para kanimo ministro? Kun dili, buot ko nga mutindog samtang ania ako sa presensya niining persona si Jesus Kristo nga mao ang balaang espiritu nga nagapaibabaw kanato karon. Buot ko nga mutindog ug moingon, ginatinguha ako nga imo akong luwason sa akong mga kasalanan. Mao lang kana ang gusto ko nga inyong pagabuhaton. Ang mutindog lang ug mao na kana ang magapamatuod. Kana lang ang angay natong buhaton ni ining orasa, moingon. Gusto ko nga mamahimong usa ka Kristohanon. Tindog kamo ug dayon mahimo na kamo manglingkod ug balik. Aduna bay usa dinhi sulod sa building? Pila man ang ania sa building? Wala ko unta gisulti nga aduna bay usa. Tungod kay mahimong adunay sobra pa sa usa. Pila man dinhi sa building ang mutindog karon mismo? Ug moingon, nasayop ako, Dios pasayloa ako. Mutindog ako aron maghatag kanimo og testimonyo nga nasayop ako. Magpabilin ako samtang ania ako sa imong presensya. Magpabilin ako, tumindog ka mo. Aduna pa ba'y usa? Aduna ba'y labaw pa sa usa? May usa ka kamot. Panalanginan ka sa Dios, batanong lalaki. Aduna pa ba? Panalanginan ka sa Dios. Aduna pa ba? Panalanginan ka sa Dios. Panalanginan ka sa Dios. Panalanginan ka sa Dios, igsuon. Aduna pa ba? Panalanginan ka sa Dios, dinha sa luyo. Aduna pa ba? Nasayop ako, Dios, pasaylua ako. Panalanginan ka sa Dios, sir. Nasayop ako. Ako, pasaylo ako, Ginoo. Panalanginan ka sa Dios. Panalanginan ka sa Dios. Panalanginan ka sa Dios. Aduna ba'y nagduwa-duwa kanya ito mahitungod niini nga ministeryo? O karon kumbinsido na kamo nga tinuod kini. Ipataas ang inyong kamot, mungingon. Dios, pasaylo ako. Ipataas lang ang inyong kamot, mungingon. Ako, medyo nagduwa-duwa ako kanya ito, isumbranam, pero wala na karon. Ipataas ang inyong kamot. Wala ni usa. Salamat. Dila man ang nagatuo ni ini, dili kini mahimong ako, kundili si Kristo kini, ang anak sa Dios. Salamat. Kung inyong niana, inyong makita ang nabapa nga mga butang kaysa ni ini nga nabuhat na. Basta mutuo lamang kamo, magpabili na kamo kang Kristo, buhaton ko usab ang mahimo ko aron magpabilin kaniya, ako mismo. Karon pila man ang aniya dinhi nga nagmasakiton o nagkinahanglan, ipataas ang inyong kamot. Ako'y nagmasakiton ako, isong branam, nagkinahanglan ako. Kita nyo, tanawan nyo ang mga tao. Karon mahimo nyo bang buhaton kini o mutuo lang gayod sa akong isulti? Ipandong nato ang atong mga kamot diha sa usag-usa, samtang ginapataas ko usab ang akong mga kamot nganha kaninyo. Magampo kita. Minahal nga Dios, ginadala ko kanimo kininduta yung mga mananambong nining hapuna. Din among napataling hugan kung nabasa ang pulong sa Dios. Nasayot kami nga ang matagtipik ni ini kamatuoran tungod kay pulong mo man kini. Dili lamang kami nagatuo nga tinuod kini, kundi dili nasayot sab kami nga tinuod gayud kini. Nakita ikaw namo Ginoo nga namuhat og butang nga nagpahimo sa mga tao nga masayod nga aduna sa gihapon. Gawas sa paradox mahitungod sa kalibutan o sa kawanangan o sa natural nga kabalauran sa Dios, nakita namo dinhi ang balaod sa kamatayon nga nagapanglihok sa lawas sa tao. Tundiin, napakyas ang mga siyensiya nga ayuhon pinagi sa ilang pagtuki. O Ginoo, mapasalamaton gayud kami alang niini nga mga tao. Wala namo sila gipakaubos. Mapasalamaton Hinuon kami alang kanila. Apan Ginoo, pangmabot na sa punto nga wala na sila mahimo pa. Bueno, makita man namo ang imong gamhanang kamot nga nagapanglihok. Ingon nga hinsera namo nga walay tao ang makaayo kanila. Tungod kay mayadto naman sila sa doktor o kahamitumar na o kung saman nga tambal. Apan ang makita ang anak sa Dios nga nagakunsan o nagatuman sa saad nga ginatuuhan among tanan. Apan ang matagtaw nga nagpataas sa ilang kamot nga wala pa naluwas o nagtinguha nga mamaluwas. Dios, aduna gyud nagpasidaan sa ilang kasing-kasing. Dunay uban kanila nga miingon nga sila nasayop. Tingali nag-backslide kaniadto o naninguha nga makabalik. Ginaampo ko nga dawaton mo ang matag-usa kanila pag-usap. Kay nasayod man sila Ginoo o nasayod. Daghan kanila ang mahimong nakailanakan ako o nahibalo na mahitungod ka nako. Sunod ni ninangagin ng mga katuigan o nasayod nga walay maayong butang diha sa tao o ilabi na kanako. Unsaon man pagkaaduna o maayong butang. Apan bisan pa ni ana, nakita nila ang pulong nga gisaad sa Dios nga napadayag. Kumbinsido sila nga kamatuoran kini, mao nga gidawat nila kini. Daghan po ang aniya dinhi nga dili na kumadala sa entablado. O kamahan, ginapamatudan mo ako nga wala gayud ko sukad miingon kay kinibutang nga mahimo kong buhaton. Kun dili nga ginatugyan ko lang ang akong kaugalingon nganha kanimo o ginatugutan ka nga ipapabilin ako o ipahimutang ang imong espiritu dinha aron maoy mamuhat. Karon amahan, ingon nga nakita ko nga ang usa ka tawo makahimo man niini, ang uban makahimo pod niini. Ginaampo ko nga ang matag usa nga nagapandong sa ilang mga kamot nga nasa usag-usa nga nagmasakiton og nagaantos. Mamaayo na nining orasa mismo. Itugot nga ang gamhanang balaang espiritu muagi sa tibok building karon mismo. Og himuon nga mamaayo ang matag usa. Luwasa ang matag usa Ginoo. Ihatag ang ingon niini nga kasinatian. Ibubo ang Espiritu Santo Ginoo sa nining mga mananambong. O nagalaom kami nga mamuhat ka og mahimayaong mga butang sa nining moabot nga semana. Itugot nga mamaingon gyud kini Ginoo karon mismo sa ngalan ni Hesus Kristo. Karon manindog kitang tanan. Nagatuo ba kamo sa bugos niyong kasing-kasing? Aron mahimo kaha sa atong isong babay, nga na din ha sa piano, nga hatagad kita og gamay tono ni ining. I will praise Him, I will praise Him. Nadungog niyo na ba kana? Karon awito nato kini nga magkadungan. Bueno, nagalaom kami nga makita kamo ugma sa gabi. Karon pormala natong ipapauli ang mga tao sa makadyot lang. Apan gusto ko una nga awiton kini nga awit uban kaninyo. Sige, atong awiton. Ipataas nato ang atong mga kamot.
I will praise Him. Praise the Lamb for sinner slain. Give Him glory, all ye people, for His blood has washed.
Iduko nato ang atong mga ulo karon alang sa pangpauli na nga pag-ampo. Sige, si Iksong Jewel Rose ang magpapauli ka nato. Panalanginan ka sa Dios, Iksong Rose, samtang atong